Góðan dag, gott fólk, og velkomin á þennan sveitarstjórnarfund í sveitarstjórn Strandabæðar nr. 1389. Ég býð ykkur allir velkomin og sömuleiðis gesti í sal og sérstaklega býð ég velkomin Helga Níelsson frá KPMG sem hefur komið hingað til þess að fylgja úr hlaði fyrsta lið á dagskrá. Sömuleiðis er hér Þórdís Karlsdóttir, varamaður í stað Grettis Arnar Ásmundssonar. Býð hana líka sérstaklega velkomna. Áður en lengra er haldið þá kalla ég eftir ábendingum varðandi fundarboðun. Er einhver sem gerir athugasemdir við fundarboðun?
Nei.
Svo er ekki. Þá snúum við okkur að dagskrá og þar er fyrst á dagskrá ársreikningur Strandabyggðar 2025, fyrri umræða, og ég býð þér bara að taka við, Helgi, gjörðu svo vel.
Það komið sæl, Helgi Níelsson heiti ég á KPMG og ég ætla að renna hérna yfir ársreikning Strandabyggðar fyrir árið 2025 og ætli við förum okkur bara svona svolítið rætt yfir þetta til að byrja með og þarna kemur síðan skýrsla á árið sveitarstjórn og sveitarstjórna sem er ósköp hefðbundin. Þarna er bara verið að fjalla álagningarprósentur og rekstrarniðurstöð og við þurfum ekkert að dvelja meira við þá mynd. Og eins er þá áritun endurskoðanda, hún er í rauninni ekki hérna tilbú, eða sem sagt hún er skrifuð undir í seinni umræðu. Ég ætla þess að fá að svona, og við skulum þá bara fara yfir í hérna rekstrarreikninginn. Og það eru kannski mjög margir hérna nýjir sem hafa ekki kynnt sér svona ársreikninga sveitarfélaga áður. Þeir eru svolítið aðeins öðru síðaldur en kannski hefðbundnir reikningar, þannig að ég kannski svona útskýri þetta aðeins. Eins og við sjáum þá er hún skipt í hans var A-hluta, þar sem að það eru sem sagt þá þjónustu hluti sveitarfélagsins og svo A og B hluti sem er meira hérna fyrirtækin innan sveitarfélagsins. Í aðhlutanum er sérstætt aðalsjóður, eignasjóður og eitt samstarfsverkefni sem er hérna, já, hvað kallast það nú aftur, félagsþjónustan Stranda og Reykhóla hreps og hlutur Strandabyggðar í því er cirka 40%. Og það kannski skal tekið fram hér að ársreikningur þess sjóðs var ekki tilbúin og það er einhverju kunnugt það ekki satt. Þannig að það er þá líklegt að við þurfum að breyta, ég á ekki von á að sem sagt á milli umræða munum við þurfum að breyta ársreikningnum þegar þær tölur verða komnar inn. Ég á ekki von á því að meðan við síðustu ár þá hefur afkoma þess sjóðs verið bara einhvers staðar í kringum núllið, mestalega milljón til eða frá. Þannig að ég á ekki von á því að það verði mikla breytingar, allavega ekki á afkomunni, en það gæti, og ég kem kannski aðeins nánar á því þegar ég fer yfir reikninginu eftir, að gæti breytt aðeins í tekjur versus gjöld. Það sem við gerðum til þess að hafa áhrifin sem minnst, að við settum bara inn áætlun ársins 25. Þannig að það er inni fyrir þennan sjóð, þá er bara áætlunartölur sem að vonandi er ekki mjög frábrugnar rauntölum. Nú þá í A og B hlutanum, þá sem það sem bætist við þar eru þá eins og hafnarsjóður, vatnsveitan, fráveitan, veitustofnanir, félagslegar íbúðir, sorpsamlagið og eitt lítið samstarfsverkefni sem að Strandabyggð er með cirka 5% í, sem er fjórðungssamband Vestfirðinga. Ok, ef við förum á aðeins yfir tölunar, þá sjáum við að tekjurnar eru að aukast úr 915 milljónum árið 24 í rúman milljarður og 82 milljónir tæpar fyrir árið 25. Þessi skiptir í þrennt, það er útsvar og fasteignaskattur framlag jöfnunarsjóðs og aðrar tekjur sem eru síðan þá yfirleitt tekjur þessara veitustofnana og félagslega íbúðakerfisins og þess sem ég taldi upp áðan. Útsvar og fasteignaskattur hækkar cirka 12% milli ára og fara á 381 milljón tæpri upp í 427 milljónir. Og kannski svo ég áttið ykkur aðeins á muninu þeir sem ekki þekki til að þeir sjáu það að útsvar og fasteignaskattur, ef við skoði línuna þar, að þá eru þær 428 milljónirnar, milljónir, og það lækka örlítið þegar komið í B-hlutan. Það vegna þess að það eru teknar út innri velta, sem þess að hluti af útsvars og fasteigna, já, þetta er aðlega fasteignaskattar, að hluti af þeim er til B-hluta fyrirtækjana og til þess að tvítelja ekki tekjurnar, þá eru þær teknar út þegar að B-hlutin er sýndur. Og enda þá þarna í 427. Framlag jöfnunarsjóðs er örlítil hækkun, eða sem sagt, að tölverð hækkun á milli ára, 269 milljónir upp í 303. Og svo koma þá aðra tekjur, þær fara úr 265 milljónum upp í 351 milljón og þar munar mest þar munar nefnilega mest hérna félagsþjónustun vegna þess að inn í áætlun þá er hún, þá eru tekjur félagsþjónustunar áætlar 95 milljónir en þær voru ekki nema 66 milljónir í raun á árinu 24. Þannig að þær voru líka áætlaðar 90-95 milljónir ára 24, urðu svo bara raun 66. Þannig að það er þarna sem ég velti aðeins fyrir mér hvort að gæti orðið svolítil breyting þegar rauntölurnar koma. Ef að hérna, en það á sér síðan, bara, það er bara sambærileg tala síðan í öðrum rekstrakostnaði. Þess að hvað hann hækkar mikið á milli áranna. Ok, það sem að kannski...
Eru þarna inn í til dæmis sölu tekjur? Er það undir að vera að tekja sölu tekjur á hópsteinu til dæmis?
Já, já, það fer þarna undir. Sko, það sem að hækkar líka fyrir utan þá þessa tekjur félagsþjónustu, það er það að fráveitan er, eða sem sagt fræðslusviðið, er náttúrulega langstærst. Það er í kringum 55% af heildartekjunum þarna og hækka 12 milljónir á milli ára. Skipulagsmálin hækka 15 milljónir á milli ára og fráveitan er að hækka 7 milljónir. Og svo er þá þessi félagsþjónusta að hækka 30 milljónir ef áætlunin gengur eftir. Ef við förum þá næst í bara laun og launatengd gjöld, þá sjáum við það að það er að hækka og hækka 3% sem er nú svolítið undir svona launavísitölu. Þær fara úr 533 milljónum upp í 548 og er svolítið undir áætlunum líka. Þannig að það er bara mjög jákvætt hvað launaliðurinn hefur ekki hækkað eins mikið og kannski gert var á fyrir. Í launaliðinum þá er það fræðslumálin sem að vega þyngst. Þar hækkar enda launum 6% en þau eru í kringum 47% af heildar launum eða 256 milljónir króna af þessum 548. Lífeyrisskuldbinding, það er apparat sem að menn ráða voða lítið við og verist alltaf vera að aukast og hækkar alltaf það sá hluti sem að verist lenda á sveitarfélögunum. Það sem er búið að vera gjaldfara árinu eru tæpar 20 milljónir og þar af eru 13 milljónir vegna bara hækkana sem að tryggingastarfræðingar gera ráð fyrir að þurfi að greiða út í sjónum út í framtíðina. Ég kem síðan kannski bara betur að þessu liðið væðis er ég fer í gegnum skýringarnar og sjáum við betur hvað veldur þessu en það er þannig og ég var bara að skoða að þess að hlutfallið sem að sjóðirnir treysta sér þá ekki til þess að borga eftir að búið er að reyna þetta út allt saman og það lendir þessum á sveitarfélögunum, það hlutfall virðist alltaf vera að hækka. Og mér minnir að sko til dæmis í tilfelli hérna LSR sem er nú stærsti hlutinn af lífeyrisskuldbindingunni, þá hérna, já ég var örugglega með það, já, það hlutfall þegar ég fer yfir lífeyrisskuldbindinguna á eftir. Ok. Síðan er það, já og svo er kannski eitt nýtt í þessu að það uppgötast allt í einu að það er smá skuldbindingu þannig í sorpsamlaginu og það kom allt í einu rökkum frá
Lífbrú.
Já, frá Brú og þá fórum menn að spá í það hvaðan það kemi og það og útreikningurinn á því sem sagt allt þessum 20 miljónum tæpu þá eru 6 miljónir vegna skuldbindingar sem eru vegna starfsmanna sorpsamlagsins.
Samt var það gert upp á sínum tíma.
Já. Ég svo
sem sko. Eins og við Lífbrú hjá Strandabæk.
Og þetta bara.
Það er það varuð að hann er að
dóttir. Já, já. En það virðist alltaf að finnast eitthvað nýtt.
Já, 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 þetta
er bara. Það er alveg, og maður bara skýlur stundum bara ekkert þetta.
Þessa reiknilíkun.
Nei. Já, annar. Eins og ég sagði á þann, þá er, það er sem sagt, annar rekstrarkostnaður, hann hækkar um 32% á milli ára, nákvæmlega sömu tölu og aðrar tekjur hækkum. Og þar vegur þyngst, eins og ég sagði á þann, þessi félagsþjónustan og áætlunin þar. Hún hækkar um 40 milljónur á milli ára. Annað sem að vegur þungt þarna er að fræðslumálin hækkum 9 milljónir. Um 11% milli ára, æsku og íþróttamálin um 11 milljónir sem gerir einhver 15% og sameiginlegu kostnaður er að hækka 8 milljónir sem er einhver 23% á milli ára. Svo virðist vera eins og að svona kostnaðurinn hjá veitufyrirtækjum, hann er að hækka 4-5 milljónir í hverri veitu fyrir sig.
En þessi ekstra kostnaður leggjast og lækka aftur eða félagsþjónustan er að.
Já, ef að félagsþjónustan muni ekki vera eins og eftir áætlun, þá munu aðrar, segjum að hún myndi bara vera svipuð á árun á undan, þá myndi aðrar tekjur lækka einhverja 30-40 milljónir og annar ekstra kostnaður lækka 30-40 milljónir.
Það er sveifla hann bara 30-40 milljónir?
Já, í annars vegar tekjum eins og vegar gjöldum. En það fer svo framalega að afkoman sé í kringum 0. Nú, þá kemur þetta þá þannig að rekstra niðurstað fyrir afskriftir, hún fer úr því að vera 68 milljónar króna hagnaður á árunum 24 í 108 milljónir 25. Afskriftinnar, við sjáum við að þær hækkaðis, var úr 46 milljónir í 56, það er bara vegna mikilla fjárfestinga undanfarna ára, það er eiginlega tvennt, annars vegar var út af miklum framkvæmdum í grunnskólunum árunum 24 og þar á undan að auðvitað einhver afskriftir og sérstaklega svona innanstokksmunir og búnaður sem er afskrifaður frekar hratt, það eru allavega 5 milljónir áhrifin sem það hefur bara á einu ári. Ok, förum aðeins niður, við erum þá sem sagt komin í rekstra niðurstöðu fyrir fjármagnsliði úr 22 upp í 51 á milli ára. Svo kemur þá fjármagnspakkin og ég fer bara betur yfir hana aðeins í skýringu 6, en það var náttúrulega aukin lántaka á árinu sem þýðir auðvitað hærri eða bara meiri vextir, en það eru þá cirka fer sem sett úr 69 milljónum tæpum upp í 75 milljónir. Nú svo er hérna pínur lítil fjárhæð sem skiptir nú ekki öllu máli hluti, minni hluti afkomu, það er í rauninni minni hlutin. Það er væntanlega sorpsamlagið, að það eru aðrir sem eiga í því félagi, þannig að þetta er hlutur hinna í afkomunni. Samtals nemur því rekstrartap ársins 21,6 milljónir króna tæklega á móti 48,8 milljónum árinu undan. Þetta er rekstrareikningurinn og þá skulum við bara demba okkur í efnahaginn. Byrjum þar á eignunum. Og þar erum við með fyrst til að byrja með fasta fjármunni, varlegar ekstra fjármunni sem eru fasteignir, tæki og tól og bifræðar áhöld og það að aukast úr 1540 milljónum í 627 milljónum tæpar á milli ára. Við sjáum það að fasteignir og lóðir svo tala sem hækkar mest. Það náttúrulega var verið að, og það kemur fram í skýringu 8, að það auðvitað verið að stærsta fjárfestingin var fjárfesting í leikskólunum upp á 66 milljónir króna. Svo verður endurmat á lóðum, ég fer betur aðeins yfir það á eftir, það um 13 milljónir. En aukningin sem að verður á liðunum að það fjárfesting umfram afskriftir. Og þið sjáum við að til dæmis veitur, hafnir, vélar áhöld, þetta, það lækkar hvort tveggja, það vegna þess að það minni fjárfesting í þeim liðum heldur en afskriftir ársins. Svo erum við þá komin í stofnframlög og eignarhlutir í félögum, það fer úr 54 milljónum í hérna 62 og þar munar mest um eignarhlut eða stofnframlag í Brák, þar sem að hérna, félagslegu íbúðirnar voru lagðar inn og í staðinn kemur stofnframlag þá í þeim sjóði. En svo var líka lækkun þar sem að eignarhlutur í, hvað heitir það nú? Hornsteinum var seldur.
Hvað sagði það? Að munað að því að félagslegu íbúðnar hefur verið lagðar inn?
Já, var það ekki svo?
Nei, það var greitt stofnframlag.
Nú, það var, já, það ekki búið að gera það, afsakið. Það er bara greitt stofnframlag inn í sjóðin.
Sæði þetta ekki með Hornsteinum?
Sá eignarhlutur var seldur á árinu.
Á árinu 26.
25.
Árinu 25.
Þannig ferður árið 25 af því þá er hérna...
Er gerður kaupsamlingur
þá? Já, gerður kaupsamlingur.
Það fylgir því þegar tími þeir eru
saman. Skráð frá því að kaupsamlingur gerðu ekki þegar viðskipt með þessi stað. Ok, takk fyrir.
Það er bindandi sala.
Það er venjulegast þegar að kaupsamlingur er gerður, þá er ekki við greiðslu. Og í staðinn er þá bara krafa.
Og krafa viðskipta við hringum.
Já, það er kem að tíu eftir.
En kannski til að bæta við með stofnframlagið, sko, það er tengt, sem sagt, byggingu raðhús í Höfðatúni.
Já.
Sem að, já.
Ok, stendur. Já. Nú, svo kemur þá að hérna fyrirframgreiðslu til brúarlífeyrissjóðs. Þetta er náttúrulega liður sem er bara alltaf eins ár frá ári. Þetta kemur upp þegar að brú uppgötta er það að þeir hérna eigi ekki fyrir skuldbindingum sín sjóðs og veltaði yfir á sveitarfélögin og það var svona upp ofan hvort að sveitarfélögin bara fyrirfram greiddu þetta bara skuldbindinguna strax eða sömdu um einhvers konar afborganir á því, strandabyggð greiðir þetta bara strax og þessu er þá dreift á 20 til 30 ár eftir í hvort sjóðurinn þetta var. Voru tveir sjóðir og þannig að þetta lækkar alltaf núna niður á bara hluti á 20 árum, hluti á 30 árum og þið sjáum það hérna í veltufjármunum þá er næsta á skjaldfærsla vegna brúa lífeyrissjóðs 942.000 það er bara fjárhæð sem að þá fyrirframgreiðslan uppi lækkar á hverju ári. Svo erum við þá komin í óinnefndar tekjur og þið sjáum við að þær hækka svolítið á milli ára. Fara úr 79 milljónum tæpar í 124 og það eru ástæði fyrir þessu. Þar á meðal er það þessi sala á Hornsteinum. Að það er krafa þar upp á hvað er ekki 15 milljónir eitthvað slíkt sem stendur í bókunum um áramótin vegna þeirra sölu og á þá bara eftir að koma inn á banka. Já, svo er 13 milljónum vegna skipulagsstofnunar. Sú krafa er greitt í janúar og svo er það er þarna greiðslur vegna vistunar barna í öðrum sveitarfélögum. Það er 6 milljónir sem var ekki á árun undan. Og svo er styrkur vegna orkuskipta frá orkustofnun. sem að var reyndar að hluta til líka í, inn í tölunum árun undan en hann jókst á árinu. Þannig að krafan jókst ykkur á 5 miljónir. Þetta er svona það helsta sem að skýrir aukningu á óinnendu tekjum á milli ára. Aðra skammtímakröfur, við sjáum að þær breytast lítið, þetta er einhverja 13,7 miljónir. Þetta er aðalega endurgreiddur vaskur vegna hérna aðalega það vegna sérfræðivasks. Og svo er krafa inni hjá fjórðungssambandi vestfirðinga upp á 4 miljónir af þessum 13. Endurgreiddur vaskur eru 7,6. Nú Hambart fé fer úr 9,5 miljónir í 18 og það er kannski eitt sem að við höfum nú stundum verið að við höfum, það er út af þessum samstarfsverkefnum að handbara féð í þessum reikningi er nánast eingöngu vegna samstarfsverkefnum. Þetta er handbara féð í fjórðungssambandinu og hérna ég man aldrei hvað þetta heitir hérna félagsþjónustunni. Þannig að við höfum stundum verið að setja orðið í sjónstreymið og ég kannski kem það betra, ég skýri það eins og eftir að kannski er það smá villandi að segja þetta sé hambart fyrir af því að sveitafélagi hefur raunin ekkert í þetta að sækja sko. Þetta er nú einn af svona þessum göllum við það að þessi samstarfsverkefni séu inn í ásetningunum. Það eru kostur og gallar við það. Þá skulum við kíkja yfir í eigið fé og hérna skuldir. Eigið fé, það er náttúrulega bara munurinn á eignum, bókfærðum eignum umfram skuldir og þær eru þá 328 milljónir. Takk fyrir.
Það var ekki sem fóði kaffi.
Þetta var vel þegið. Úps. Já. Eigið féð í árslok er 329 milljónir tæpar, voru 340 milljónir árun undan og það er auðvitað bara afkoma ársins sem að lækkar eigið féð og hérna en endurum að lóða hækkar það. Þannig að það eru þessar tvær tölur sem að hreyfa við eigið féð. Lífeyris skuldbindingin, eins og áður sagði áðan, þá hækkuðu þær hérna, þá var gjaldfarðar 19 milljónir. Lífeyrisskuldbindingin er skipt í tvennt, annars var það sem að kemur til greiðslu á næsta ári sem er hérna niður í skammtímaskuldunum. Það eru 4.152.000. Það sem að kemur síðan þá til greiðslu seinna en það eru þá orðnar tæpar 108 milljónir, voru áður 94. Og það sem ég ætlaði að segja á hann eins og til dæmis hjá LSR, að þá eru þeir í útreikningunum í ár að reikna með því að sveitafélagið þurfi að greiða 58,6% af heildarskuldbindingunni á móti 57,7% árun undan. Þannig að það er þessi prósenta sem er alltaf að hækka. Alltaf minna og minna sem að sjóðurinn sjálfur treysti sér til þess að hérna greiða. Og lífeyrisskuldbindingin skiptist í rauninni þannig að af þessum 107 plus 4 milljónum, 112 milljónum þá ég það heila ekki, hvað svo leiðist, þá eru 88 milljónir hjá LSR, það eru 18 milljónir hjá Brú og sorpsamlagið er með einhverja tæpar 6 milljónir. Langtíma skuldir, þær voru auknar aðeins á árinu, komum betur á því í sjóstreyminu og í skýringu. En sem sagt langtímahlutin, skammtímahlutin, það sem er til greiðslu á næsta ári, hann er þarna neða í neðri hlutunum, hann er að aukast úr 90 milljónum upp í 103. En það sem að kemur er þá reiknað með að koma til greiðslu síðar, eftir árið 2026, er þá 1.141 milljón, en var áður 1.041 milljón. Skuldir við lánastofnanir, þetta er í rauninni yfirdráttur áramót. Hann hefur hækkað til þess að reyna fjármagna sjóðinn úr sem sagt var 20 milljónir, komið í 50. Skuldir við eigin fyrirtæki, það eingöngu inn í A-hlutanum vegna þess að, að þetta eru rauninni bara skuldir við B-hluta fyrirtækin. Og ég gleymdi kannski að nefna áðan í eignunum, það líka svona staða þar sem að A-hlutin á kröfur á B-hlutan. En þetta ekkert ósvipuð tala í báðar áttir. Nú, já, búin að fara í gegnum næsta ársgreiðslurnar, bæði á lífeyrisskuldbindingum og langtímaskuldum. Og þá var það eina sem eftir eru þarna aðra skammtímaskuldir, að eru bara lánadrottnar, ógreidd laun, desember, þannig að langmest af þessum öðrum skammtímaskuldum sem að breytast voðalega lítið milli ára, fara úr 127 milljónum í 129 milljónum tæpar. Þetta er nánast allt saman greitt upp í, eða sérst greitt í janúar, febrúar, eina sem er kannski gæti verið, já það á að greiðast á næsta ári, það er áfallið orlof sem að á að þetta greiðast bara að falla út með sumarleifum starfsfólks. Já, þá held ég sé bara komin í gegnum efnahagsreikninginn. Ef við kíkjum þá sjóðstreymið á að svolítið að lýsa því hvernig hreyfingin á peningum sveitarfélagsins er. Við byrjum hérna uppi bara með tapið af sjóðnum og leiðréttum síðan fyrir liðum sem að eru ekki, sem sagt, er hreyf ekki við peningum. Þetta eru bara reiknaðar stærðir, eins og afskriftir, fastafjármuna, verðbætur, lána, hækkunin á lífeyrisskuldbindingunni, þetta er ekki eitthvað sem að kemur til greiðslu, heldur eins og ég segi reiknaðar liðir. Það þýðir það að við fáum þarna út kennitölu sem er til veltufé frá rekstri og veltufé frá rekstri segir okkur svolítið hvað í rauninni sveitasjóðurinn bjó til af peningum. Og sú fjárhæð er að búa að leiðrétta þetta fyrir reiknuðustarðunum. Hún hækkar úr því að hafa verið árið 2024, 42 milljónir tæpar upp í 99 milljónir. Síðan er kemur til þess að halda áfram, þú veist í hvað voru peningarnir notaðir og hvað sem sagt varð eftir af handbæru fé frá rekstri til þess að nota svo í fjárfestingar, afborganir, lán og annað. Og þá sjáum við til dæmis að af þessum 98 milljónum sem að reksturinn bjó til, þá samt sem áður stærsta talan sem hefur áhrif hérna er óinnheimtu tekjur. Hækkurinn sem sagt á óinnheimtu tekjunum, hún er auðvitað ekkert komin inn sem peningar. Þessi er það dregið frá. Og eftir stendur að hafi þá handbært fé af rekstrinum 50 milljónir, var árun undan 57. Og ef við höldum aðeins áfram niður, þá sjáum við í hvað var þetta notað, að handbæra féð, 50 milljónirnar, þær duga náttúrulega ekki til þess að upp í þessa fjárfestingu upp á 130 milljónir, fjárfestingu eignarhundið í félögum, netto reyndar þegar að búið er að taka söluna af hérna Hornsteinum, já, frá. Og hérna, þannig að til þess að, þegar þá sjáum við það, að það eru fjárfestingarhreyfingar upp á 138 milljónir, voru 348 milljónir árað undan. Þessar fjárfestingarhreyfingar, af því að reksturinn gaf ekki nema 50 í handbært fé, þá var auðvitað að gera eitthvað og það sýnum við þá í fjármunarhreyfingunum. Yfirdráttur aukinn um 30 milljónir, það eru tekin ný lán upp á 175 milljónir. Og svo er þá líka notað að þessu til þess að greiða niður eða sett afborganir í lána, 108 milljónir. Þannig að þessar þrjár tölur, handbært fyrir rekstri sem kemur úr rekstrinum, svo er fjárfest fyrir 138 og það eru fjármögnunar hreyfingar upp á 96. Með því að taka þessar þrjár tölur að þá myndast þessi tala hækkun og handbæri fyrir upp á 8 milljónir. Og eftir stendur að handbært fé áslátt er orðin þá 18 á móti 9 og hálfri. En eins og ég kannski talaði áðan, að þá höfum við verið að sýna, og það er svona bara spurning hvort að Þetta nú kannski óverulega tölur með að við í mörgum öðrum sveitafélögum, það til dæmis eins og sveitafélög sem að, þannig bara segja ykkur frá þess að Skagafjörður sem vorum að gera daginn, að þeir eiga samstarfsverkefnin í Skagafjörði eru bæði þarna Norðurá sem að er þarna sorp, það sem ekki gefur sorpið og svo eiga þeir í SSNVaf og bæði SSNVaf og Norðurá eiga mjög mikið að hambæru fín. Þannig að sko allt í einu með því að vera inni með þessi samstarfsverkefni þá er bara hambara féð í sveitafélaginu og þið mjög hátt fólk getur farið að spurja sig býtu hvað, að hverju er þessum peningum ekki eitt en þetta er í rauninni ekki hambart féð þetta er inni í þessum samstarfsverkefnum og þess vegna höfum við verið að sýna hérna í botninum á sjóstreiminu að skipta hambarinu féðinu annars vegar eftir hambart féð sveitafélagsins og hambart féð samstarfsverkefna er bara eitthvað sem að
Já, það ekki,
Nei, það ekki þannig inni núna og bara ef við viljið þá getum við bara sett á þannig eins og það eitthvað svona meira kannski meira upplýsandi sko. Nú, ef við rennum við gegnum skýringar, nú veit ég ekki, var mér kannski gefin einhver ákveðin tími?
Nei,
þetta
er mín bara,
Sko, við rennum bara yfir skýringarnar, þessar fyrstu skýringar eru þetta bara svona textaskýringar sem við þurfum nú ekkert að vera að fara mjög grúndigt onni. Og já, við skulum bara fletta.
Stoppa.
Já, stopp hérna. Nei, lengra. Lengra bara. Þangað þarf að koma tölur. Hérna. Hér sjáum við fyrstu í rauninni aðeins bara meira niðurbrot á tekjunum. Sem sagt þessi 12% hækkun á útsvars- og fasteignasköttum. Hún skiptist meira hérna sjáum við sko að útsvar er að hækka 8% fasteignaskattarnir eins og að þeir hækka tölvert og eiga kannski mestan hlut í þá hækkuninni þeir hækka alveg 43% fara úr 41 miljón upp í 59 miljón og lóðarlega er að hækka einhverja 9%
Þannig er bæði nýtt hús
Hvað þeirra?
Þannig er bæði nýtt rafhús og hækkur
Já.
hækkur
Já. Akkurat Nú svo er það þessi blessuð framlög jöfnunarsjóðs og það er eiginlega, sko, maður eiginlega getur ekkert fjalla mjög mikið það, maður veit eiginlega ekkert og skilur ekki neitt hvernig þetta er reiknað út og en það er svona ekkert, sko, sjáum við það, þetta hækkar úr 270 miljónum tæpum í 303 miljónum, mest virðist hækkunin vera í útgjaldajöfnunarframlagi og fasteignaskattsframlagi. Og hérna aðrir framlög eru óveruleg breyting á og svo eru þá bara aðra tekið hérna eins og ég kom að áðan og að fara í skýringu 5 þar er meira niðurbrot á laununum þarna er laununum í rauninni bara brotin þau eru brotin upp í laun annars vegar launatengd gjöld sem eru þá lífeyrissjóður tryggingagjald stéttarfélagsgjöld Svo eru þá þessi framlög í A-deild brúar, munið eftir tölunum kannski 942 sem næst ás afborgun, þetta sem er greitt, þess að gjaldvert á hverju ári. Og svo er þá áfallin launakostnaður, breyting, það er breytingar á áföllnu orlofi. Þannig að þarna sjáum við hvernig, og launatengd gjöld eru í algjörlega í samræmi, svo veist, hækkunin á laununum milli ára. Hún samsvarar sér í hækkun á launatengdum gjöldum á milli ára. Svo er þetta smá skýring bara um fjölda starfsmanna. Það er nú stundum getur alveg verið smá kúnst að finna út nákvæma tölu í þessu. En hérna hefur verið reiknað út það að ársverk séu að lækka og það er kannski bara líka mjög eðlilegt með að launin hækka ekki jafn hátt og kannski launavísitölur myndu hérna geta sagt til nú vaxtapakkin hann er hérna það eru þetta óverulega fjárhæðir í vaxtatekjur þar sem að hambart fér og að skornu skamti en hérna og svo kemur þá hérna söluhagnaður af eignarhlutum og það er þá væntalega af hornsteinum og ég man nú ekki hvað söluhagnaður þetta var árun undan
þetta er þarna 4-5-4-3 þetta er þessi hérs
Þessar 8 miljónir
Það er fiskmarkaðurinn
Ég bara mann það ekki
Sjöndum hann árið
Já, þá er það líklega Og svo eru þá vaxtagjöld og verðbætur, þær fara úr 79 miljónur í 88. Og bara eins og ég sagði áðan að það eru auðvitað af aukinn í lántöku. Sleppum bara að fara í gegnum sjö, ég fer aðeins betur í gegnum, sko þessi skýring sjö, hún í rauninni bara, það önnur skýring aftar sem að kannski skýrir aðeins betur þetta, finnst mér. Þessi sýnir heildina, en þessi sem að, já. Nú, hér eru síðan varanlegu rekstrarfjármunir og þá sjáum við hreyfingarnar á fasteignum og lóðum að það þetta endurmat sem ég talaði og það í rauninni þannig að það má taka allar lóðir og endurmeta þær á hverju ári man ég ekki alveg hvernig þessi regla en það þannig að ef að endurmatið fer yfir 5% að þá hún færð þá hækkunin færð í reikningin annars ekki þannig að það ekkert alveg á hverju ári sem að það kemur inn hækkun á lóðum og lendum út af þessu. Síðan keypt á árinu, það þetta náttúrulega bara aðalega fjárfestinga árinu í byggingum, eins og ég sagði áðan, fjárfestingin kemur næstu skýringu fyrir neðan, örlítið í gatnakerfi og áhaldum og tækjum, og svo eru þá afskriftirnar þarna þessar 37 minnur. Þetta í A-hlutanum.
Þetta sem sagt sko brandskjóls hluti.
Já.
Hjálpum að segja í gatnakerfi.
Já, brandskjóls hlutin.
Já,
sem það verið að fá með þetta. Já. Ok, ef við förum í aðeins lengra, þarna kemur þá B-hlutin til viðbótar og við þurfum ekkert að fara, við förum frekar bara hérna í fjárfestinguna, þarna sjáum við skýringu sem segir hvað hefur verið fjárfest mikið í hverju og áætlunin þarna við hliðina, þannig að við sjáum það að það hefur verið fjárfesta í framkvæmdu við leikskólan 12 miljónum umfram áætlanir. Hinar tölunar eru síðan óverulegar. Það þarna grunnskólin, þannig að stærstu fjárfestingarnir eru annars vegar leikskólin og hins vegar grunnskólin. Og samtals þá fjárfest í því sem köllum aðhluta sem þá aðalega inn í eignasjóði upp á 114 miljónir. 12, eða tæpum 13 miljónir umfram áætlanir og ef þú ferð aðeins neðar að þá bætist þarna B-hlutin við, þetta ekkit stórar fjárhæðir, það stærsta talan hérna í sorfsamlæðinu þannig að samtals fjárfesting eru tæpar 130 miljónir og það eins og svo oft áður gerist að það svona kannski verið að breyta til eitthvað á tímabilinu og hér sjáum við til dæmis staðinn fyrir að fara í framkvæmdir í fráveitu þá hefur peningurinn verið meira notaður til þess að klára grunnskólan og þannig að það er ekki mikil frávik frá áætlun varandi fjárfestinguna eða 2,2 miljónir hér smá skýring bara brunabótamatið og fasteignamatið bara svona til upplýsingar skýring nýju sýnir í hvaða eignarhlutum sveitarfélagið á og stofnframlög og hérna stærsti hlutin þarna lánasjóður sveitarfélaga en hérna það ekki stór hluti í lánasjóðunum þessir, það í rauninni ekkit hreyft við þessu og að markaðsverð sést hærra þá í rauninni ekkit hreyft við þessu veist, þeir eru kannski niðurfærðir hlutinir ef það vitað að þetta eru hlutir sem eru ekki eins mikils virði og stendur hérna en séu þeir verðmætari þá ekkert verið að færa það upp það svona bara reikniskilaregla hjá sveitarfélögunum en þarna sjáum við að brák íbúðafélag stofnframlag 22,5 miljón sem þá orðin 12% hluti í því félagi því 72% í sorpsamlagi hlutur upp á 14,7 miljónir og já hér kemur síðan smá tabla yfir þessi samstarfsverkefni sem annars vegar eins og áður hefur komið fram félagsþjónusta, stranda og Reykhólahrepps já, það með þessi 49% ég sagði örgulega 40% á en þetta, þessi ábyrðahlutur hann breytist á hverju ári þannig að við erum ekki alltaf að nota sömu prósentuna það fer bara eftir tekjum í þessum samstarfsverkefni Hér kemur skýringin á fyrirframgreiðslu brúar, hérna er bara fínn text um það hvenær þetta myndaði sinna 2018 og þetta er sem sagt þá bara fært sem fyrirframgreiðslu kostnaður og verður gjaldfært á næstu 20 og 30 árum. Það kemur örgulega fram í textaskýringu ofar. En þarna sjáum við það bara að þetta er bara smá saman að hérna gjaldfærast og lækkar aðeins. Hér er síðan óheimnefndu tekjurnar og sem ég var að segja að hefðu hækkað á milli ára en allar kröfur eru í rauninni skoðaðar með tilliti til þess hvort að þær munu séu innheimtanlegar eða ekki og ástæðan fyrir því hérna þið sjáum við niðurfærsla óheimnefndra skatttekna 14,5 milljón. Það er vegna þess að hérna það eru sem sagt færðar í bækur sveitarfélaganna allar kröfur sem að tollstjóri eða ríkið segir að þið eigið inni og inn í því eru, það má segja að þetta skiptist í þrennt, sjá, þá tók þetta niður hérna eitthvað, sem sagt þessar 59 milljónir sem eru kröfur um áramót, þær skiptast í útsvar, og staðgreiðslu. Það er 31 milljón í staðgreiðslu sem er bara greitt í janúar. Þannig að það innheimtist allt saman. Hins vegar þessar 19 milljónir sem eru reiknar sem útsvar og ógreitt útsvar er í rauninni langmestu leyti áætlanir fólks. Fólk sem ekki skilar skattframtölum, þetta eru aðallega útlendingar og hérna
útlendingar sem skrá sig úr landi
já, þeir bara löngu farnir en það er samt áætlað á þá þetta er skrá sem tekjur sveitarfélagsins sett inn í bækur sveitarfélagsins þess vegna er verið að niðurfæra þetta og þetta er eins og á 19 milljónum og eru að taka niður 14,5 milljón sem að í sjálf sko mun það er bara mjög litla líkur á þetta innheimtist og sérstaklega líka því að þetta eru bara áætlanir svo ef að viðkomandi skilar inn skattframtalinu sínu, þá er áætlunin tekin út og þá er þetta náttúrulega ekkert að koma inn. Þannig að það er ástæða fyrir þessari niðurfærsla á kröfum og svo er þá einhver óveruleg niðurfærsla á öðrum tekjum. Og niðurfærslan á milli ára, hún er að hækka þarna einhver 300.000. Fer úr 14,5 upp í 15,5 í heildina. Nei, fyrir ekki 15,2 í 15,5. Ok, skýring 13, það er bara ég og svo sem búin að renna í, þetta er bara hreyfingan og eigin fjönu, að þið sjáu það að það er aðeins ofar, Sjálfberg, það er sem sagt endurmatið á lóðunum, 13,5 milljón, rekstra niðurstaðan og svo er áhrif breytinga vegna þessara samstarfsverkarna. Hvernig texti ég mitt um þetta varandi þessar lóður og lendur að hérna þær eru endurmetnar eða leigu tekjurnar í rauninni þess að lóður og lendur sem sveitarfélagi hefur tekjur af þær eru endurmetnar árlega. Lífeyrisskuldbindingin, ég þarf kannski ekki að fara mikið yfir hana með að sjá það er, hún var auðvitað í ársbyrjunum 96 milljónir þið greiðið ef við förum í bara A og B hluta saman, þá greiðið í 4 milljónir árinu. Hækkunin var síðan 19,5 og það var það sem var fært þarna í rekstrarreikningin, annars vegar vegna sorpsamlagsins 6 milljónir og önnur hækkun var metin 13 milljónir frá tryggingastærfræðingunum. Og svo er þá greiðsluröð hérna hvað mun í rauninni er áætlað að koma til greiðslu á næstu árum, það er tekin 5 ár saman. Þetta eru svona frá 22 til 24 milljónir næstu ár. Og endanum auðvitað klárast þetta, en það er í rauninni þannig, ég veit ekki.
Þetta klárast aldrei, þetta kemur bara nýjur
útreikningur. Já, það er ekki margir sem að eru í rauninni að vinna enn í dag sem að eru inn í þessari tölu.
Það er
flest allir eru hættir að vinna.
Flest allir í bíðbjöldanum.
Já, þannig að það er ekki að aukast.
Það er einn og einn. Það er einn,
já. Já, nákvæmlega. Skuldir lánastofnanir, Þarna er bara verið að sundurliða annars á milli óvertryggðra og vertryggðra lána. Við sjáum það að það er tekin hérna í alhlutanum ný lán upp á 135 milljónir.
Í
alhlutanum, já. Það er í rauninni bara eignasjóður fyrir framkvæmdunum og svo er þá verðbætur 35 milljónir, lánin er að hækka 35 milljónir vegna lesara verðbólgunnar og þannig að það er ekki, það er frekar óverulegu hluti í óvertryggðum lánum en það 7 milljónir og móti 820 milljónum tæpum í verðtryggðum lánum hjá aðhlutanum sem er aðalega náttúrulega, þetta er aðalega Já, bæði aðalsjóður og eignasjóður og svo bætist þá A og B hlutin við og þar voru hvað, 15 milljónir teknar í hitta, nei hérna á frávitunni
og hitta
sviltin Já, þannig að samtals er þetta 175 milljónir, það er borgað niður 108 milljónir af lánum og verðbætunar í heild eru 46 milljónir Svo sjáum við þá hérna næsta árs hérna afborganar hluta að þá veist þarna erum við að tala um og það er kannski það sem að erum við þetta ákveð áhyggjuefni að er ef við skoðum sjóðstreymið að þá sáum við það áðan að reksturinn var að gefa af sér jú, hann gaf af sér 98 milljónir en það eitt og sér dugar ekki í rauninni eða verður bara aftur á 98 á næsta ári og þið myndu ekki gera neitt, ekki framkvæmi neitt en þá dugar það samt ekki upp í næsta ás afborganir af lánunum. Þetta er svona, þannig að þetta er auðvitað ansi stíft. Ok, næsta. Hér er bara smá, já.
Það er bara frá.
Nei, þetta er allt í góðu. Hér er rauninni skýring sem sýnir bara eignir og skuldir hvers sjóðs og þá eigi fé, við sjáum að A-hlutin er auðvitað og það er þá eignasjóðurinn og hann auðvitað stendur bara fínt en við sjáum að flesti sjóðinir fyrir auðvitað vatnsveituna eru með neikvætt eigi fé. Þarna sjóður 52 milljónir, félagslegu íbúðunar 40 tæpar. Samtals er heildarstaðan þá 328 milljónir í EFI. Þá maður bara að fletta niður. Skýring 17. Sko, ég ætla nú ekkert að vera að fara eitthvað rosalega vel yfir þessar. Þetta eru bara svona, farðu bara niður, þetta er sérstætt A-hlutin og ef við förum niður í bara á B-hlutan. Þetta svona sýnir á einni neðar. Þetta sýður svona helstu kennitölur, ein kennitölum sem er mikið skoðuð er þetta skuldaviðmið og það er þannig að skuldaviðmið má ekki samkvæmt reglum fara yfir 150%. Þessi tala er röng hérna 141%. Ég tók bara eftir því þegar ég var aðeins að fara yfir þetta. Það er snýrin tala vitlaust, þá þarf ekki mikið til þess að þetta fari allt í Hún var rétt í ásendunum við fyrir. Þessi, hún var 133% skuldaviðmiði 24, ekki 141. En margir kannski myndi fara að velta fyrir sér núna á hverju þrátt fyrir þessar lántökur, á hverju lækkar skuldaviðmiði, á hverju batnar þetta. Og þá er það vegna þess að þrátt fyrir að það hafi verið tekin 175 miljónum krónur í ný lán. Þá eru samt heildarskuldir, það er það bara aðra skuldir, er að lækka. Þannig að heildarskuldir lækka hækka bara þá 150 eitthvað milljónir, þrátt fyrir að hafa tekin 175 í langtíma. Veltufé sem er hérna bara kröfunar á það, þær eru líka að hækka milli ára 50 milljónir. Tekjurnar, það er aukast, þannig að það eru þessar þrjár tölur sem að hérna hreyfa við þessu skuldarinni. Það eru tekjurnar, það er veltufjöð og það eru skuldur. Þannig að það er jákvæð þróun í því sem að gera það verkum að skuldaviðmið lækkar á milli ára. Svo eru þetta bara svona, eins og við sjáum hérna, ýmsa lykiltölur. Það er verið að taka alls konar tölur í hlutfalli við tekjur. Og hérna, já, þannig að þetta er bara svona fyrir mjög, þá sem finnst skemmtilegt að tölum, það geta að fara í þetta allt saman. Þannig að ég held að ég, jú, það er kannski ein skýring hérna neðar. Lengra. Að þessi hérna skýring sýnir svolítið í hvað skatttekjurnar fara. Af því að það eru þetta ætlast til þess að skatttekjurnar nægi fyrir hérna þessum málaflokkum öllu saman. Má ég aðeins sjá hérna neðar. Já, þannig að þetta, já, já, bara upp aftur. Ég ætlaði bara að sjá hérna niðurstöðuna. Að hérna 25 þá er sem sagt örlítill halli á A-hlutanum. En þarna sjáum við að til dæmis við samanburði fyrra ár þá sjáum við að fræðsluhlutin hann er auðvitað langstæstur en hann er 43%.
Er ekki sumum þetta reglan að ég ekki fara í 50?
Það hefur einhver, maður hefur einhver staðar heyrt
það. Það
já. En þið sjáum við að það er lækkun á fræðsluhlutanum, sko. Og hérna flest já, og þetta er það sem skiptir mestu máli þarna í þessu. Hvað er mikill hlut að fara í það, sko. Nú, svo eru þetta sem við ekki við ásetningin þá er þessa sundurliðanir. Þar getið þau þetta bara séð, ertu kannski með þær uppi við það?
Já.
Já. Það er bara svona fyrir áhuga sama að þá í þessu plaggi er hægt að sjá í rauninni þá rekstrar og efnaðsreikning fyrir hvert sjóð og svo er það þetta hérna yfir lit. Það sýnir, smakka þetta aðeins. Þetta er raunin að sýna þá rekstra niðurstöðu hvers sjóðs og millifærslu dálkarnir hérna. Þetta er sem sagt þá A-hlutinn, hann eru fyrstu fjórir eða fimm dálkarnir, samtalan er í fimmta dálkinum og þið sjáum við millifærslunar, þá er verið að taka út ef það er velta á milli sjóða innan A-hlutans. Til dæmis eins og bara hérna, aðrar tekjur þær eru þær teknar 115 miljónir þar út, það er bara vegna þess að þetta er líklega bara leiga er það ekki minnir mig sko, sem að þetta sést kannski ennþá betur að þú veist eignasjóður hann er að leigja eignir sveitarfélagsins til hinna sjóðana og til þess að vera ekki að belgja þetta allt saman upp, þá er þetta tekið út úr tekjunum og tekið út úr gjöldunum. Annars vegar þá hérna í fyrstu fjórundorkunum, þá er tekið út ef það er sala á milli þeirra sjóða og svo er tekið út þarna næst aftasta dálkinum ef það er sala á milli A og B. Þetta er bara svona reikningsskila regla varðandi samstæðu reikningsskil. Já, ég held að ég sé ekkert að fara nýtt. Er það búin að vera alltaf lengi að þessu?
Ítla ekki þetta.
Kæra það ekki lengi, þetta er bara mjög ítlarvægt að bótt yfir. Það er náttúrulega eins og við sem hér sitjum við þetta borð vitum, þá er þetta allt mjög tæft.
Já.
En, og hefur verið lengi og við höfum svo sem ekki beinlínis beðið öll þessi útgjöld sem við þurfti að glíma við þó að það er kannski mátt segja sér að eitthvað að þessu líkt gæti gerst en það eru samt sem áður að mínu mati þarna nokkur ljós í þessu og ég held við verðum að horfa á það en ég held að þessi reikningur svona eins og hann lítur út núna þetta er náttúrulega fyrir umræða ég held að hann undirstriki bara í rauninni það sem við höfum svo rætt og hefur verið áherslu atriði hjá okkur
allt þetta kjörtímabil að við verðum að auka tekjur. Það sko ánægjulegt að sjá að við erum undir undir launavísitölu, það ánægjulegt að sjá að við erum að lækka eða fækka sem sagt dragur kostnaði við fræðslusvið sem hefur verið tiltölulega umfangsmikið og í rauninni allt þetta kjörtímabil hefur náttúrulega fjárfesting sveitarfélagsins mikið til snúist menntastofnanir í sveitarfélaginu. Þannig að það er ánægjulegt að við erum að ná svona kannski að síga niður að því að eins og Salberg benti á, ég meina það ekkert langt sem við vorum upp í 50% í tengslu við fræðslusvið. Nú erum við komin þarna talsvert niður. En sko tekjur verða aukast. Og við verðum að fá þær og það mjög gleðilegt að nú komið hér öflugt fiskvinnslu fyrirtæki með útsvarstekjur og svo framvegis. Við erum að fá núna tekjur af hérna, gatnagerðargjöldum vegna hótelbyggingar og svo framvegis. Þetta eru tekjur sem við verðum að hérna, sækja og við verðum að auka þessar atvinnuvega tengdu tekjur. Við höfum allt of horft á sko, og allt og lengi verið of háð jöfnunarsjóðstekjum. Við erum ekki eins háðið núna eins og við vorum, en það er ekkert langt síðan að tekju eða þess að tal hlutfall var að upp til 40%, 45%. Og það er skuggalega hátt með það hvað er, eins og þú sagðir réttilega, óútreiknanlegt það sem kemur á jöfnunarsjóði. Og það hefur sýnt sig, 2020 þá fór allt á hliðina hér vegna þess að seinni áallinn jöfnunarsjóðs tók frá okkur nokkra 20 milljóna. 24 var hérna verulegt tap á sveitarfélaginu vegna þess að þá hurfu út úr áallunum 110 milljónir og svo framvegis. Og við megum bara ekkert við neinu slíku. Þannig að mér finnst svona mjög margt áhugavert og jákvætt í þessu en auðvitað átt eftir að koma þarna inn í væntanlega einhver afgreiðsla og klára þetta með félagsþjónustuna.
Við vonum auðvitað að það sé þetta bara nálægt áætluninni. Okkur fannst það svona betra að setja áætlunin að þróði heldur en ekki neitt því að það er þá minni áhrif sem að breyta ekki mennur.
Nákvæmlega. Hvað segir þið hér við þetta borð? Viljið þið bæta ykkur við?
Já, takk fyrir.
Matthías, gjör svo vel.
Takk fyrir Oddviti, takk fyrir Helgi. Það er sérstaklega ánægjulegt að það skulle vera til svona menn sem hafa svona gamla tölum. Og hérna ein spurning á bara með manna sko, hvar var fært innkoma vegna uppgjörs á það kannski að spyrja skrifstofustjóra líka uppgjör vegna uppgjörs á kérasnefnd. Það hlýtur að vera undir bara öðru tekjum bara.
Já. Það er náttúrulega sko að sér þetta ekki á ásynningu sjálfum.
Á 4,3.
Nei, þetta var bara.
Já. Þetta
var bara sko eignir.
Ekki að vest
þetta. Nei, það var niður, félagsnefnd var lögð niður.
Já.
Og fengum endurgreiðslu á 4,3
milljónir. Já, en það er von á peningum út af
BSV,
það fór ekki nú þetta.
Nei.
Nei, það er sko talsverð innlegg þar, þetta er náttúrulega ansi langdregin saga orðin, satt að segja, og þvælist fyrir okkur og hefur áhrif á þennan reikning, en já, það er til innlegg í sjóðum BSV sem að á endanum verður væntanlega greitt út í hlutfalli við sem sagt stærð sveitarfélagana og við eigum þar vona á einhverjum milljónum. Það verður á þessu ári.
Við tölum ekki rétt allavega að setja það inn í 25 þar sem að þetta er ekki búið að slíta þessu.
Nei, það hefði verið óvarlegt.
Já.
Fleira, Matthías?
Já, kannski ef ég má af því að endurskoðandinn er hér, hann getur þá leiðrétt mig.
Já.
Ég ætla að fá að setja í fundagerðina með leiði óttvita að lesa þennan texta. Það er ánægjulegt. Tap sveitarfélagsins skuli ekki vera nema cirka 22 milljónir. Það stemdi í 60 milljónir í desember, samkvæmt útgönguspá. Auknar tekjur, það byrja 50 milljónir, kom í veg fyrir slíkt tap. Í fjárhagsáætlun sem var samþykkt í desember 2024 var gert ráð fyrir rúmlega 28 miljónum í hagnað. Þannig að viðsnúningurinn á rekstri er 50 miljónir frá áætluninni. Í fyrra ári var viðsnúningurinn tæpar 53. Og eins og ég benti á við samtíð þessara fjársáætlana, þá voru þeir ekki raunhæfar, eins og nú hefur komið í ljós, tvö ári röð. Og því miður held ég að þetta eigi við núgildandi fjárhagsáætlun nema verulega verið tekið til og sýnt aðhald í rekstri. Sem reyndar ég ætla að taka fram og fara út úr bókuninni sem að oddviti er nú reyndar alltaf að tala um að sýna aðhald í rekstri. Fjárhagsstaða Strandabyggðar erfið, skuldir og skuldbindingar samkvæmt ársreikningi nema 1535 milljónum og þær jukust á síðasta ári sýnist mér 160 milljónir. Eigið fé A-hluta hækkar 10 miljónir en B-hluta eigið fé B-félagana það neikvætt 137. Annað var það nú ekki, þetta bara svona skemmri skýrt hjá óbreyttum manni sem hefur ekki jafn gaman að tölum eins og sem er aðrir. Takk fyrir oddviti.
Takk fyrir Matthías. Já, þetta er svo sem ekkert engu við þetta bæta. Við erum eins og ég sagði áðan, við erum mjög aðþrengt sveitarfélag. Innviðaskuld í þessi sveitarfélagi er slík að við gætum sett 100 til 150 milljónir á ári í að laga götur, byggingar, aðra innviði á hverju einasta ári í 5 til 10 ár. Það það sem þarf. Það ansi ódýrt að koma eftir á þegar að við fáum í fangið byggingu sem að margir vildu rífa. Bara hreinlega rífa og byggja nýja. En við fórum þá að leiða nýtana því að útveggir voru í lagi, það að segja grunnskólan. Þá finnst mér nú svona ódýrt að koma eftir á og segja að þetta sé skuldir hafa aukist. Við vitum alveg aftur skuldir jukust og það nauðsynlegt þegar að hver sem það sem tjáir sig skuldaaukningu Strandabyggðar, þá nauðsynlegt að hann fylgi því eftir með þeim verkefnum og minnist á þau verkefnum sem við höfum þurft að glíma við. Hér er núna yngri hluti grunnskólans, nýr, og að taka ítrekað í honum pröfur, engin raki. Það í fyrsta sinn frá því að þessi bygging var reist sem er loftræstikerfi. Það allt gert samkvæmt forskrift og stöðlum. Allt inn í honum sem að þú nefndir að afskrifast rátt áðan er unnið og keift í samráði við kennara og stjórnendur. Og ég veit ekki annað að það séu allir bara himinn lifandi í þessum nýja skóla. Við eigum helmingin eftir og erum að skoða leiðir núna í ljósi hvers þessara fjárhagsstöðu, hvað við getum farið rátt. En við hljótum að þurfa þegar við erum að ræða stöðuna í Strandabyggð, þá hljótum að þurfa átt okkur á því. Það var engin valkostur og við höfum setið hérna og verið sammála það, við höfðum ekkert val. Við urðum bara að gjöra svolga ráðast í það að endurbyggja grunnskóla. Og það er búið að kosta yfir 500 milljónir á fjórum árum. Og það er alveg ljóst að sveitarfélag sem veltir milljarði og hefur innan við 100 milljónir og innan við 20 og 50 milljónir hver einast ári rokkandi eftir árum í handbært fé, það gerir þetta ekki nefnir með landtöku. Þannig að ég held að við hljótum að þurfa að horfa allan að raunhaft á það. En staðan svona, enga síður. Innviðaskuldin mikil og við erum að reyna að vinna á henni í svona ljósið þess hvernig við náum utanum.
Takk fyrir það og þetta, já. Ég var heldur ekkert að setja út á það sem við höfum gert.
Nei, það fínt.
Ég var bara að benda á stöðun eins og hún og leggja áhörðu á það eins og ég hef gert áður að við höfum ekki gert raunhæfar áætlanir sem stóðust. Ég ekkert að ræða það að við höfum ekki gert það sem nauðsynlegt var við grunnskóla. Þetta bara staðan eins og þetta. Takk fyrir.
Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta? Þá held ég að við þökkum Helga aftur bara kærlega fyrir þessa yfirferð, við verðum náttúrulega í sambandi við því bara samkvæmt venju núna á milli fyrri og síðar umræðu. Það hefur komið til tals hvort að við flýtum fyrir seinni umræðu segir, vegna kosninga og svona aðstæðina og við kannski ræðum það bara við ykkur í framhaldinu. Það ræðst auðvitað því hversu hratt þau gögn koma sem eru eftir.
Hefur þú eitthvað heitt samkvæmt að því?
Það væri mista kosti hálfumálugur, já. Það er að vera ekki minnið það.
Já, þið verðum þá bara í sambandi með það.
Já, já, við bara, ég ætla að taka hendina, takk fyrir þetta kjærlega. Takk
fyrir sem.
Gótt og ítarlegt yfirlit.
Og... Getur fengið eitthvað kaffi að...
Já, já, það er kaffi til og kökur mér sér sem enginn hefur ráðist á. Heyrðu, kæra þakkir og ég...
Já, ég þakka fyrir mig.
Takk fyrir, sömu leiðis. Og ég, hérna, ég legg þá til að frekar umræða um þessi draugað ársreikningi verði vísa til seinni umræðu um ársreikningin og bið sveitarstjórnarmenn að gefa afstöðu sína til kynna með handa uppréttingu þeir sem að samþykja að fresta frekar umræðu til seinni umræðu vinsalegast réttuðu pendi. Samþykkt samhljóða. Þá höldum við áfram, það er þá liður 2, verksamningu vegna niðursetningar á hreinsigámi í Austurtúni. Þetta er liður í því sem að hefur nú komið fram í hérna, umræðu um ársreikningin að við erum að ráðast í það stóra verkefni að taka í gegn fráveitumál sveitarfélagsins og þessi hreinsigámur mun leysa af hólmi í rotþró sem þarna er. Það er búið að bjóða verkið út, það kom eitt tilboð og við þurfum að taka afstöðu til þess það hefur komið upp svo hugmynd í ljósi þess að fjárhagsstaðan er svona og í ljósi þess að við þurfum að sýna aðhald eins og Matthías bendir réttilega á þá hefur komið upp svo hugmynd hvort við ættum að fækka verkþáttum. Heildar upphæð þessa samnings eru 20 og það færi aðeins þarna ofar neðar samningsfjárhæð neðar þarna 22.538.790 krónur sem að okkar ráðgjafi þessum málum hefur metið sem fullkomlega raunhafa tölu en við gætum færið þá leið að fresta uppsetningu utanhúsklæðingar á þessum gámi til næsta árs í sparnaðaskyni og við það myndum sparast 2.887.000 krónur. Ég ætla að ítreka að það er ekki þar með verið að sleppa sko lóðafrágangi eða umhverfisfrágangi. Fyrst var hans verið að sleppa því að klæða gáminn utan að og hann má samkvæmt ráðgjafa alveg standa þannig, 1-2 þessna fleiri ár. Persónulega held ég að það eru tvær hliðar á þessu máli, það væri best að klára þetta en í ljósi aðhalds aðgerða þá getum við farið þessa leið. Og ég ætla að gefa orðið laust. Matthías, gjör svo vel.
Takk fyrir. Hefur rétt þetta við tilboðsgjafan?
Já.
Hvernig var því tekið eða?
Bara vel, bara jákvætt, skilningur á því.
Já, því er náttúrulega,
já, ég,
að því er bara, að því var, það var það sem ég mitt hugsaði líka, sko, að hérna, þeir náttúrulega, þessi spæntarlega gert tilbúð miða við allt en hvort að það þurf sér búið að breyta þessu öllu en svo er alltaf vitnað í hérna fylgiskjál A, fylgiskjál B, fylgiskjál C en við allavega, þau kom allavega ekki með hjá okkur.
Nei.
Þannig að væntanlega hafa þau þá ekki átt að fylgja það.
Ég, það er nú teikningar á gámnum og eitthvað slíkt en já. Sko ég er búinn að ræða þetta þennan möguleika við tilbúðsgjál. Þannig að því er svarað þannig. En þetta er okkar ákvörðun.
Sko, ég er ekki með nokkur afskipt af þessu. Nema fundir sem við sátum átti þegar var verið að ræða þetta, þá var mikil áhersla lögð hjá fundamönnum að þeir gengið almennilega frá þessu.
Já.
Og eru þið vel útlítandi þannig fyrir neðan.
Já, eru þið bara klárað
alveg. Eru bara klárað.
Já, Júlían er að vitna sem sagt til fundar sem við sátum
hjá skiparnir.
Þar sem að, já, það var lögð mikil áhersla á að ljúka þessu. Þannig að það er að gengi frá öllu.
Já, ég tek undir það eins og ég sagði, það væri best að gera það. Þetta er tillaga til að draga úr kostnaði. En sveitast þú tekur það ákvörðun.
Og þú sagði hvað, myndi draga úr kostnaðum?
2.800.000. 2.9 tæpar. Sko, í stóra samhenginu er það ekki há uppæð, en ef við erum að horfa á alla leiðir til að spara, þá er þetta skiptir máli. En eins og ég segi, það væri best að klára það. Vegna þess að það hefur allt og oft gerst í þessu sveitafélagi að það eru skilin eftir mál sem eru ókláruð.
Ég væri prívat og persónulega meira fylgjandi því að klára það bara.
Hvað segir þið hinn?
Að
að hérna vera ekki að skilja eftir eitthvað hluta
Nei, ég skilja.
Ef það er ekki stærri upphæð en þetta.
Nei.
Já, mér stið að klára hluti sem byrja þér á.
Já.
Mér heyrist þá að niðurstaðan sé skýr og ég legg þá til að verksamningurinn verði samþykktur í þeirri mynd sem hann er birtur og að verkið verði klárað í þessari lotu eins og samningurinn ljóður upp á. Þeir sem að Og ég byrði sveitarstjórnarmenn að gefa afstöðu sína til kynna með handauppréttingu þeir sem samþykkja þá til og vinsalegast réttu upp hendi. Samþykkt samhljóða að Júlía hana situr hjá vegna tengsla. Þá erum við komin að lið 3 sem er ályktun sveitarstjórnar Strandabyggðar vegna afnáms línu ívilnunar og rækjubóta. Og það þannig svo sem ekkert að hafa mörg orð aðdraganda þessu, þetta er mál sem er mjög í umræðinni og bæði grafa alvarlegt mál og mikið hitamál fyrir mörg samfélög eins og okkar og hér er komið fram tillaga að ályktun sem er unnin af samstarfshópi útgerðaraðila hér í Steingrímsfirði og sveitarfélagsins og ég er efnislega algjörlega sammála þessari ályktun og hennar boðskap, enda mikið hagsmannamál í húfi. Mér sýnist að það mætti svona umorða lokakaflan, lokasetningar til þess að svona aðlaga það betur að því sem við, því orðfæri sem sveitafélagið er vant að nota í yfirlýsingum. En að öðru leyti þá er ég algjörlega fylgjandi þessu og ég veit, bæði hef ég sjálfur átt viðraður við þingmenn út af þessu og ég veit að aðrir hafa gert það og útgerðarmenn hér hafa verið mjög duglegir að koma þessu á framfæri og ég sé ekkit annað en að við þurfum bara að beita öllum ráðum til þess að koma þessu til skila til ráðherra. Voruð þið laust? Matthías, hversu?
Hverju er áttu þið? Ég ætla að koma með eina orðalagsbreytingar tillögu sem ég ætla nú að senda á ritaran núna sem hljóðar þá þannig að í stað í textanum hérna þar sem stendur við tökum undir með nágrönnum okkar á Vesturlandi kæmi við tökum undir með sveitarstjórn Kaldrananeshrepps og bæjarstjórn Stykkishólms sem bara tilgreint
Já, ég tek undir það Ég ætla
bara að lesa þetta fyrir okkur
Ég ætlaði nú að benda á, úr því að þú fórst þessa leið, þá ætlaði ég að lesa upp þessa setningu sem ég tel að megi breyta.
Já.
Örlítið þá ætlaði ég ekki að lesa ályktunina upp. Vegna þess að hún er, við erum sammála hana í meginatriðum. En sko, ég tek undir þetta með þér, ég er sammála þessu, þetta er betra orðalag. En það sem ég hnaut var sem sagt loka setningin við spyrjum því beint er ráðherra alvara með að auka tímabundnar veiðar og kostna traustra heilsársstarfa í litlum sjávarbyggðum. Efnislega er ég algjörlega sammála spurningunni en sveitarfélagið myndi kannski orðana öðruvísi. Og ég held að ég leggi það til að við umorðum hana en þannig að meiningin breytist ekki. Þetta er svo setning sem ég hnaut Eru fleiri sem vilja koma inn á eitthvað þessu tengt? Svo er ekki þá leggjið til að ályktunin verði samþykkt með þeim fyrirvara sem að orðalag sem að fram hefur komið í úkjörs og
Kemur þá ekki bara með tillögu hvernig þú vilt breyta þessu? Við getum bara gengið frá því núna.
Já, ég var nú ekki búin að hugsa svo sem textan. Þetta er nú ekki... Ég ætla það nú bara að semja eins og við höfum margoft gert, samþykja, leggja til. Já, ég skal reyna að gera það, en svo því ég beðið er líka að hérna, fundin að gestið að hafa hljóð í
saman. Já, við
heyrum því. Það er ekki gott, ég skal reyna að tala herra. Við höfum margoft farið þá leið að samþykja með fyrirvara breytt orðalag og ég ætla bara að gera það í þessu tilviki, en ég get... Svona reynt að...
Má ég...
Já, gerðu svo
ekki. Er, veist, mætti sleppa þessu síðast, þarftu að menna
það? Mér finnst það nú ekki, nei, ég sagðist að vera efnislega sammála þessum texta, sko, en sko, við myndum aldrei sem sveitafélag orða þetta svona, við spyrjum því beint, það er eðlilegt að, sko, og ég skil vel að vinnuhópurinn spyrja svona, en ég myndi kannski orða þetta þannig að sveitafélagi varar við því að auka tímabundnar veiðar á strandviðum á kostnað traustra heilsástarfa. Ég myndi frekar telja að það væri svona eðlilegri texti af hálfu sveitarfélagsins heldurinn.
Á kostnað hvað
séu? Á kostnað traustra heilsástarfa í litlum sjávarbyggðum. Sveitarfélagi varar við því að auka tímabundnar veiðar á kostnað traustra heilsástarfa í litlum sjávarbyggðum. Meiningin er svo sama en orðalagið er stofnanalegra.
Ok.
Þá legg ég til að ályktunin verði samþykkt með þeim fyrirvara að sveitarstjóra sé falið að yfirfara orðalag í þá þeim anda sem bæði Matthías hefur lagt til og ég sjálfur. Og ég byrði sveitarstjórnar menn að gefa afstöðu sína til kynna með handa uppréttingu þeir sem samþykja þess að tilhuga vinsalast réttuðu pendi. Samþykkt, samhljóða eða hvað?
Ég veit ekki hvort að ég á eitthvað að vera.
Samþykkt með fjórum atkvæðum.
Að segja þetta mál.
Situr þú hjá, Júlíana?
Já, ekki bara sita hjá.
Júlíana situr hjá.
Það fyrir við á tuti.
Já.
En auðvitað er það sveitarstjóra að koma þessari ályktun á framfæri.
Já, algjörlega.
Með alla hlutaðeigandi, alþingismenn og viðkomandi ráðherra.
Já.
Kannski hefði þá átt að fylgja með
þetta. Það má gjarnan koma fram, sveitarstjóri skal koma eins og við höfum nú yfirleitt gert ályktuninni til hlutaðeigandi. Þá er það liður fjögur, það er lóðarlegu samningur við Hótel Strandir vegna hótelbyggingar. Þetta er mál sem á nú rætur að reykja alveg aftur til 2022. En er núna komið á það stig að það er búið undirrita lóðarlegu samning og loka hönnun hótels er að hefjast af hálfu fjárfesta, Hótel Stranda EHF. Eins og ég kom inn á áðan þá fylgir það undirskrift lóðarlegu samnings að þá eru greitt 10% af gatnagerðargjöldum sem í dag eru orðin 60 miljónir. Þannig að 10% eru þá 6 miljónir sem að sveitarfélagi fær núna fyrir inn sem tekjur. Ég lít svo á og við höfum farið náttúrulega mjög langa leið með þetta verkefni gegnum alla stjórnsýslu strandabyggðar, umhverfis- og skipulagsnefndar, gegnum breytt aðalskipulag og deiliskipulag. Það hafa verið haldnir íbúafundir, samráðsfundir með fjárfestum og svo auðvitað samráð í skipulagsgátt skipulagsstofnunar. Þannig að við erum komin á þann stað núna að loka hönnun hjá fjárfestum mun nú hefjast og þeir gera í tilkynningu sem þeir gáu út, þá gera þeir ráð fyrir að hótelið geti opnað á árinu 2028. En samningurinn er undirritaður, kominn í þinglýsingu, hann er lagður hér fram til kynningar en ég gef orðið laust ef einhver vill tjá sig frekar.
Takk fyrir oddviti.
Matthías, gjör svo vel.
Ég ætla nú bara að leifa mér það að gera fullt af athugasemdum við þennan lóðarlegu samning. Ég ætla bara að lesa það upp með leifu oddvita.
Gjör svo vel.
Við höfum átt, áður ég að byrja þá hefum við átt svolítið bréfaskipti um þetta, ég og Þorgeir, sveitarstjóri, með vitund annara sveitarstjórnarmanna. Og þetta eru athugasemdir og lóðalegu samning. Umsóknum lóða Jakobínu Dúnu 2 hefur ekki komið fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd. Byggingafulltrúi áritar skjal um lóð án þess að bera það undir umhverfis- og skipulagsnefnd. Í því skjali kemur fram að engar kvaðir eru innan lóðar. Samt er lóðin teiknuð yfir fjölfarnagönguleið meðal annars barnaleið í skóla. Leiðin hefur einnig verið notuð sem varaleið fyrir viðbragðsaðil. Lóðarhafa er því heimilt að loka þessari leið og banna umferð.
og nú tek ég ekki smá hlé, ég ekki að segja, ég treysta þessu fólki, ég ekki að segja það verið gerð. Sveitarstjóra hafði ekki verið falið að sveitarstjórn að gera þannig að lóðalegu samning, en það sveitarstjórn sem felur sveitarstjóra verkefni. Í samningnum þriðja grein tvítekin. Í seinni þriðja greininni stendur fasteigna skatti og lóðalegu fylgir lögveð í fasteign þeirri sem þau eru lögðu ásamt dráttarvöxtum innheimtukostnaði í tvö ár frá gjalddaga og ganga fyrir öðrum veðkröfum er á eigninni hvíla. Þýðir þetta að eftir þessi tvö ár þarf ekki að greiða eigninni. Býtu í tvö ár frá gjalddaga. Bara ef þú strokar það út þeirra oddviti, þá gengur þetta fullkomlega upp. Lögðu á orða dráttarvöxtum og innheimtukostnaði og ganga fyrir öðru veðkröfum sem á eigninni hvíla. Í fjórða grein stendur ekki skilu með árgjaldið. Er verið að tala um eitthvað annað en lóðalegu. Það eins einn vottur sem vottar fjárræð og undirgjöft aðila og svo í samningin vantar að mínu mati. Man þarf ákveðum skatt á skildur til opinbera þarfa, hvað má byggja á lóðinni, hvað með aðgang veitustofnun og framkvæmdir á lóð í þágu samfélagsins, svo sem veitulagnir, reglur afmarkanir lóðar, svo sem girðingar, trjágróður og hirðingu lóðar ástandennar, tilkynningaskylda framsal og leigurétti. Uppbyggingartíma eða niðurrif ef framkvæmdir tefjast. Þetta finnst mér allt vanta og ég lagði þó nokkra vinnið þetta herra oddviti að skoða lóðalegu samninga hjá öðrum sveitarfélögum svona stórar byggingar sem eru ekki á framkvæmd sveitarfélagsins. Þetta finnst mér allt vanta þannig að ég enda á því að koma með tillögu. Og það verður bara fyrir að gefa mér það. Tillagan hljóðar þannig. Sveitarstjórn Strandabyggðar fellir úr gildi þann lóðalegu samning sem sveitarstjóri hefur undirritað. Sjá með fylgjandi fundargagn sem er þarna upp á skjánum. Vegna fjölmargra ágalla á samningnum, sveitarstjóri verið falið að benda forsvarsmönnum Hótel Strandir á að sækja lóðina að Jakobínutúni 2, þannig að málið færi rétta leið í gegnum stjórnkerfi Strandabyggðar. Og tilvitnunin að þessi bók líkur ef ég maður aðeins halda áfram herra á þetta. Ég mjög mikill áhuga maður þetta hótelrísi og við þetta báðir, ég veit það. Ég vil ekki að það verið þetta að ég fengja þetta á nokkurn hátt. Það þess vegna sem ég að gera þessar leiðinlegu átöðastöndir. Takk fyrir.
Takk fyrir, Matías. Ég ætla aðeins áður en ég svara þér að það ætla ég að spyrja þig. Ert þú sem samt að segja það, svo ég skilji þig nú rétt, að frá því að þetta mál kemur upp inn til sveitarstjórnar snemma árs 2023 þar sem að kemur bréf frá fasteignaumsýslunni þar sem óskaðir eftir þessari lóð á sveitarstjórnarfundi tekið vel í það og sveitarstjórnar farið að taka málið áfram það bókun sem til auk þess síðan í framhaldinu gerð viljayfirlýsing þar sem að sveitarfélagið beinlínis afhendir fasteignaumsýslunni lóðina. Þú skrifar sjálfur undir þá viljayfirlýsingu.
Já.
Í kjölfarið fer af stað milljóna tuga hönnunarvinna hjá þessu fyrirtæki. Það fer í gegnum þá nefnd sem þú stýrir, umhverfis- og skipulagsnefnd. Þetta tekið inn í aðalskipulag sveitarfélagsins og í rauninni varð talsverður þáttur í því starfi að því að í kjölfarið fórum við að hanna allan þennan blett hérna. Þetta tekið fyrir í deiliskipulagi. Það haldinn íbúafundur hér í Strandabyggð, hér í þessu sama húsi. Það búið að halda marga fundi með hótelfjárfestum, bæði með þér og mér sérstaklega kannski og öðrum og sveitarstjórn. Þú leggur sjálfur til núverandi lóð í staðsetningu hótelsins. Þetta fer síðan allt sína hefðbundnu leið í gegnum aðalskipulag, í gegnum deiliskipulag, inn til skipulagsstofnunar, kærufrestur líður, umsagnir koma fram og svo framvegis og svo framvegis. Ert þú sem sagt, svo ég skilji þig, að segja að allan þennan tíma sem spannar frá snemma árs 2023 þar til núna í síðustu viku, ert þú að segja að þú hefur leitt fyrirtækið í gegnum alla þessa vinnu, beint þeim í að gera þar sem þeir hafa gert, í góðri trúum að þeir séu að vinna á lóð sem að Strandabyð hefur sannarlega útlutað þeim, ert þú að segja að þú hefur gert þetta allt og haldið allan tíman að það væri ekki komið fram formleg umsókn um lóðina? Gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Nei, ég hef staðið að þessu. Ég valdi þetta lóðarstæði við litlar vinsendir hjá sumum allavega. Og en það er samt, var ekki búið að lóðin er ekki stofnuð fyrir 10. mars. Hún er stofnuð 10. mars. Reyndar er skrifað af mælinga lóðarinnar skrifað á tekninguna þetta sé 4. mars. Og þetta verður aldrei farið fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd. Við vitum þetta allt sem þú ert að segja. Það eru bara fullt af fólki sem að vill að þetta fari rétta leið. Það er ekki tilgreint til dæmis í lóðarlegu samningum byggingamagn á lóðinni. Og það er heldur ekki búið að, mér finnst bara ekkert mál, keyra þetta bara gegn á hefðbundin hátt eins og aðrir sem sækjum. Þetta er allt rétt hjá þér. Nefnum að reyndar fyrst að til að hann kom 22, þetta er ennþá lengra síðan að þú sagðir 23 fyrsta tillagan kemur 22
tillagan kemur mjöglega 22, skriflega
og við gerum, 23. sem sagt, deiliskipulagið er fyrst og fremst hérna sem við erum, fyrst og fremst tilkomið út af þessu hóteli það er stór hluti af því að við vildum hafa þetta allt saman rétt gert en ég vil bara að það er ekki eins og saman kennitalan sem við skrifum undir viljayfirlýsingu eins og Það er búið að stofna núna fyrirtæki þetta, það er ekki saman kennitalan, en það skiptir í sjálfur einhver máli, þetta er sama fólkið, ég treysti því og ég treysti því alveg til þess að bara, og ég treysti okkur til að leysa þetta áður en að kjörtegjambil okkar líkur. Og það verði ekki hægt að ég fengja hvernig þetta
er
gert.
En þú ert ekki búin að svara spurningum?
Sem er?
Sem var? Gerðir þú þetta sem formaður umhvers og skipulagsnefndar, fórst þú með þessi fyrirtæki gegnum allt þetta ferli sem spannar á 4. ár án þess að vera vissum að þau hefur nokkuð tíma sótt þessa lóð?
Já, það er ekki fyrir en ég sé tekninguna sem er frá, sem sagt, frá 10. mars og ég frétti það og sé að þú ert búin að skrifa undir lóðarlegu samning.
Það er bara alveg vitað, það lá fyrir og þú veist það líka, svo ég gríp inn í, að eftir að deiliskipulagið samþykkt, þá er gefin út, hérna, er lóðin stofnuð og gefin út lóðarleigusamningur. En?
Nei, og reyndar ekki búin að svara spurningu. Ég hef ætlað að stoppa þetta, eða?
Nei, ertu búin að fara í gegnum allt þetta ferli og allan tíman haldið eða vitað eða talið að það væri ekki búið að sækja lóðina?
Já. Það hefur ekki búið að sækja um lóðina, það hefur ekki að sækja um lóðina
fyrir neitt. Og hvernig
ósköpum? Það er ekki að sækja um lóð sem er ekki búið að stofna fyrir 10. mars.
Matthías, ég skal sýna þér þá hér á pappirum að það var gert. En hvernig ósköpunum stendur þá því og hvernig getur þú lifa með þeirri samfæringu þinni eftir að hafa tekið þetta fyrirtæki í gegnum í góðri trú, lagt þeim hérna, verkefni og sagt hvað þurfa að gera og svo framvegis og staðfest alla vinnu umhverfis- og skipulagsstofnunar, staðfest hérna, aðalskipulag og deiliskipulag, í deiliskipulagi er lóðin niður njörfuð. Þetta er allt niður njörfað og það veistu sem formaður umhvers og skipulagsnefnd.
En það formaðu alveg...
Og þú ætlar samt að standa hér og ætlar að segja við fyrirtæki, heyrðu, viljið gjöra svo að sækja lóðina?
Já, ég vil það. Og annað, þínu leiðu átviti, eins og kom fram í upptalningum, þá finnst mér þessi lóðarlega samningur ekki nógu góð.
Það er svo allt annað mál. Hann er hins vegar staðlaður, hann er staðlaður og það er alveg hárrétt hjá að þriðja grein er tvítekin. En allt hitt er á sína skýringar. Ég ætla að lesa aðeins fyrir ykkur hérna. Með leyfi, nei, hérna.
Já, þú leyfir þér sjálfur.
9. februar 2023. Sæll Friðjón, ég hef átt rétt til að upplýsa því. Ég hef átt fundið með sveitarstjórn og lykil starfsmönnum og stefnað því að klára fyrstu umræðu staðarval strax eftir helgi. Við fórum nefnilega gegnum staðarval, þú manst það.
Já.
Og skoðum þrjá staði. Tónninn er klárlegi þá átt að Jakobunatún sé ekki lengur fyrsti kostur. Bjargbrúnin sem þú skýrðir þennan stað. Þykir mjög álitlegu kostur og kynningin ykkar var góð. Svo ætla ég að fara hér í næsta bréf sem er minnisblað til sveitarstjórnar og það er frá 10. mars 2023, þetta var frá 9. februar 2023. Minnisblað til sveitarstjórnar, staðarval vegna fyrirhugaðar hótelbyggingar á Hólmavík. Fyrirlíkur áhugi fjárfesta á reisa hótel á Hólmavík er í því sambandi vísað í formleg erindi og kynningar þeirra Fríðan Sigurðssonar og Karl Sigfússonar sem og umræðu á fundum og önnur samskipti. Var í upphaflegu erindi þeirra hort til Jakobinu Túns, en það gaf aðalskipulag Strandabyggða til kynna að það væri, þar væri gert ráð fyrir slíkri starfsemi. Var gerð teikning og grunnlýsing á hóteli á þeim stað að hálfu fjárfesta. Við vinnslu þeirra hugmyndar kom fram hugmynd að annari staðsetningu, svo kallaðri Bjargbrú, en þar er vísað í bjargið fyrir neðan tjaldsvæðið beint niður undan íþróttamiðstöðinni, var einnig gerð teikning og lýsing á hóteli á þeim stað af hálfu fjárfesta. Við skoðun starfsmanns Strandabyggðar kom síðan fram þriðja hugmyndin sem fékk vinnu heiti Heiðin, var þar átt við staðsetningu í borgunum fyrir ofan félagsheimilið og íþróttamiðstöðina var svo hugmynd rædd við fjárfesta og að þeirra hálfu gert grunnmat á þeirri staðsetningu. Sveitarstjórn Strandabyggðar hefur fundað málið og farið yfir allar kynningar. Eins hefur verið rætt við forstöðumenn þar á meðal ávaldhús og íþróttamiðstöð vegna beinna tenginga þeirra við starfssvæði. Auk þess hefur átt sér stað umræða málið innan sveitarfélagsins hjá báðum listum sem standa að sveitarstjórn og meðal íbúa eftirfarandi samantekt og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara í hana. Í lok þessa minnisblaðs sem skrifað undir 10. mars segir sveitarstjórn Strandabyggðar leggur það nú í hendur fjárfesta undir stjórn þeirra Friðjón Sigurðarsonar og Karl Sigfússonar að ákveða staðsetningu til endanlegrar skoðunar og þá í framhaldinu samningagerðar. Og svo er hér tölvupóstur. Sæll Friðjón á sveitarstjórnarfundi í gær og hann er frá 15. mars, nokkrum dögum síðar, var bókað og staðfest af sveitarstjórn að vísa nú málinu til ykkar til ákvörðunartöku staðarval. Í minnisblaðinu er farið lauslega yfir þá þrjá staði sem kom til greina og voru skoðaðir. Það er síðan ykkar að velja formlega þann stað sem þið kjósið. Þegar það val líkur fyrir, sem það gerir sjálfsagt nú þegar, þurfum við að taka næstu skref í okkar samstarfi og það er samningagerð hótelbyggingu. Ég hlakka til að heyra frá þér og vil nefna að ég verði í Reykjavík og svo framvegis. Yfir til ykkar. Bókunin er sem sagt bókun sveitarstjórnar á fundi 1343 frá 14.3. liður 10 minnisblaði sveitarstjóra staðarval vegna fyrirhugaðar hótelbyggingar til afgreiðslu. Oddviti rakti tilur verkefnisins og tiltók þá vinnu sem átti sér stað. Oddviti leggur til að sveitarstjórn staðfesti hér með þá vinnu og niðurstöðu hennar og vísi málinu til fjárfesta til ákvörðunartöku. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða. Þetta er 15. mars 2023.
Já.
Já. Og síðan ætla ég að lesa hér örstutt upp úr viljayfirlýsingunni. Strandabyggð veitir félaginu hér með velirði fyrir óstofnaðri lóð yfir sem skipulögð verður undir hótelbyggingu í nánu samræðu við félagið og í samræðu við efni þessara viljayfirlýsingar. Það væri gjörsamlega fáránlegt og fullkomlega óviðeigandi að fara núna að byggja þetta fyrirtæki sem er búið að koma hingað tilbúið að setja hérna 3 milljarða fjárfestingu inn í samfélagið með tilherandi mörgföldunar áhrifum og tækifærum fyrir íbúa, það væri fullkomlega ólýsanlega ótrúlegt að byggja það núna að sækja lóð. Og ég mun aldrei standa að slíkri samþykkt. Gjörðu svo vel.
Takk fyrir. En það væri ágætt að þú læsir yfir athugasemdir mínar við lóðaleigusamningin vegna þess að það er ýmislegt sem á laga í honum. Þar á meðal er í lóðaleigusamningin gert ráð fyrir að hérna það er heimild fyrir hótelstrandir að leigja eða selja þetta. Það getur ýmislegt komið upp á. Ég treysti þessu fólki ágætlega. Ég veit það. En það getur ýmislegt komið upp á og við þurfum að tryggja hagsmuni sveitafélagsins líka.
Klárlega.
Kannski fór ég bara í fílu þegar ég sá það að í útboðsgögnum fyrir brandstjór það verið gert ráð fyrir því að vinnuvegur þess að flytja efni að og frá var lagður eftir Hólmýrabrautinni, Hálfvitabrautinni í gegnum lóðina undir vegginn og hótelinn eftir framkvæmt sem á standi mörg ár og þá fór ég að skoða þetta í alvöru. Hvað ætlum við að segja við Friðjón? Við verðum að breyta þessu. Og þá fyrir ég að hugsa, og svo náttúrulega pöngast í mér. Þetta þarf að fara bara eins og aðrir sækjum og hérna, ég treysti því að þetta er búið að fara það langa leiðir svo þau bent á, þetta verður samþykkt.
Matthías, við erum ekki að fara sækjum lóð sem komin á deiliskipulag og býður þess einfaldlega að það verði byrjað að byggja á henni.
Ok, við komast ekki lengra.
Ég, við getum rætt þetta endalaust, en þetta er svona, ég er ekki alveg búin. Svo mátt þú, Júlíana. Sko, ég búin að fara við lóðarleigusamninginn og ég búin að ræða hann við hérna, hlutaðeigandi. Þetta alveg rétt hjá þér að þriðja greinin er hérna, tvisvar og það bara yfirsjón. Í grein 2, seinni þriðju greinni, stendur, þá skrifar þú, stendur í 2 ár frá gjalddaga, falla þá niður ef ekki greitt, spyrðu, eða þá greitt fyrir að eignin sé boðin upp. Og þarna einfaldlega verið að nota orðalag og stöðluðu formi hjá Reykjavíkuborg af lóðarleigusamningum sem að við höfum talið að væri bara standard í þessari hérna, í þessum, sem sagt, hvað við segja, í svona verkefnum, í stað þess að vísa í lög frá 1885. Þá erum við að nota nýlegri gögn sem að Reykjavíkuborg hefur notað og Friðjón skilur það þannig að það sé að þetta 2 ára þak sé sett á innheimtu kostnaðarvexti að það teljist sem lögvið. Það hlýtur að vera ástæð fyrir þessu hjá Reykjavíkuborg, dómafordæmi var slíkt, höfuðstóllinn, vangoldinn, fasteignaskattur eða lóðarleiga er alltaf lögveðskrafa komið til nauðungaruppbóðs. Þetta er væntanlega til að takmarka að lögveðsréttar hafi gangi of á rétt annara veðhafa sem á eftir koma. Þannig við töldum að þetta væri bara fullkomlega eðlilegt. Í síðan spyrðu, í 4. greinu talað árgjald, er þar átt við fasteignagjöld. Við höfum haft þetta svona í fyrstu drögunum, það er búið að kasta drögum á milli og árgjald getur bara átt við lóðarleiguna, já. Og í 4. spurningi þín er í lóðarleigusamning þarf að setja inn ákvæði ef framkvæmdir við uppbyggingu á lóðinni stöðvast tímabundið eða varanlega, þá eigi afsakið sveitarfélagi kröfur rétt á hendur lóðarleiguhafa að fjarlægja allt efnislegt af lóðinni. Þetta tíðkast ekki. Það sem gerist hins vegar er að húsaleigulögin taka kannski á þessu og forða með þaðan, komi til þess að framkvæmdir stöðvist og eiga veðhafar, til þess að bankar og þeir sem að fjármagna framkvæmdir, rétt á að taka verkefnið yfir og annarkvort innleysa verðmætin eða sem verða þá komin á lóðuna og koma þeim í veð eða halda áfram með verkefnið. Ef að þetta ákvæði væri inni, að sveitarfélagi gæti bara við einhver tímabundna stöðvun haft kröfur rétt á lóðarleigu hafa og látið fjarlægja allt, þá myndi engin fjárfesta.
Þetta hef ég nú, sá ég nú í öðrum samningum, sko, en þá líði einhver ár á milli.
Það ég ætla ekki að segja það, en hér erum við einfaldlega að tala við aðila sem hafa margra áratuga reynslu samtals í þessum geira og ég bara reynlega trúi því sem þarna hefur verið lagt fyrir. Júlíana, gerðu svo vel.
Líkur við þessi búin að gleyma. Nei, sko, þú segir að það verið haldið fullt af fundum við sveitarstjórn og annað með þessum mönnum. Ég búin að vera hérna 1.5 ár, þau hefur einu sinni komið hérna, það allt sem ég veit þetta mál. Og svo annað þegar við voru hérna á þessu fundi, þá áttu nú aldeilis ekki að skemma gönguleiðina hérna á milli. Hún átti að vera alveg frí og ekkert að breytast svo krakkarnir kæmist hérna óhindraðir á milli. Það er eitthvað annað sem er þarna, eins og Mattías segir. Og svo skil ég bara ekki af hverju þetta er ekki að fara fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd rétt eins og allt annað sem þarf að fara það fyrir.
Það sem að þú ert að vísa í Mattías með hérna Hvolsmýrarveg er fullkomlega eðlilegt þegar verið er að skipulagja svona stóra framkvæmd. Það er enginn búin að ákveða eitt eða neitt með þann veg. Hann er til staðar og hann er talinn heppilegri til þess að byrja að framkvæmdir og keyra hann heldur en að byrja að keyra gegnum tjaldsvæði eins og við ætluðum upphaflega. Ástæðan er einfaldlega svo að tjaldsvæðið án þess að þar sé gerður púði mun ekki þola það. Friðjón gerir sér fullkomlega grein fyrir því og það hefur verið rætt og var rætt á frum stigum að eina ósk hans var að það yrði engar framkvæmdir á þessum vegi fyrir neðan hótelið. Annars sjálfsögðu myndu allir geta gengið þar áfram hvort sem það eru krakkar eða menn á fjórhjólum eða hvað sem það er. Það mun aldrei breytast og ef þetta er skilgreint sem öryggis hérna vegur þá auðvitað heldur það. En við erum ekki og ég er búin að ræða þetta við hérna BVF verkfræðistofu. Þetta kom upp með þennan veg á fundi með þeim nýlega. Þeir hafa verið með fundi með sveitarstjórn til dæmis. En það kom upp með þeim hvort að við gætum treyst því að keyra í gegnum tjaldsvæðið. Við erum að tala um að fjármagna á þessu ári 20 milljón króna sem sagt framkvæmdir í brandskjólum. Og núna á föstudag er fundur með BVF verkfræðistofu sem viltum að fara yfir þau tilboð sem bárust. En við erum búin að skera framkvæmdir á þessu ári niður í 20 milljónir og það er alveg ljóst að það er ekkert margir dagar í hérna jarðvegsvinnum. Þannig að sko, til þess að geta byrjað á einhverju, af því það er mikilvægt fyrir okkur að koma hérna íbúðamálum í sveitafélaginu í gott horf og ég tek eftir því að hérna frambjóðendur tveggja hérna nýju listana eru sammála því að við þurfum að auka hérna íbúðaframboð. Þannig að við hljótum að vera öll samstiga þar. Við verðum þar svona að byrja á þessu hérna hverfi og þá var einfaldast að nýta þennan veg frekar heldur en að eyða 20 milljón krónum í búðan. En mér finnst mjög líklegt og það er bara eins og hann sagði hann fulltrúi BVF verkfræðistofu þetta er bara algjörlega alltaf opið. Það munum alltaf koma upp atriði þegar svona við framkvæmdir hefjast sem að kalla á endurmat og breytta aðstöðu.
En að lokum með hótelið sko, við reddum það munlega að hvort við getum skuldbundið ef ég hef rétt fyrir mér skuldbundið sveitafélagi til þess að það er ekki byggt fyrir neðan útsýni frá hótelinu.
Af þeirra hálfu?
Nei, af hálfu sveitafélagi.
Já, einmitt, það var það sem þeir óskuð eftir.
Það hefði verið alveg möguleiki að ræða það í sveitafélagi og setja það inn í samningin að við skuldbindum til að reisa ekki eitthvað sem skegða útsýnið.
Já, en nú skulum við gera greinamun á hérna lóðleigusamningi sem fyrst og fremst bara í rauninni staðfesting á að lóðin til staðar og svo byggingarsamningi. Við hann eftir. Þá eftir að taka allt til sem heitir sameiginlegu kostnaður vegna bílastæða, vegna alls deiliskipulagsins, hvernig ætla þeir að taka þátt í hérna sem sagt hönnun þess svæði sem að nú er tjaldsvæði en verður það ekki. Og svo framvegis. Það er allt annað samningur sem að tekur allt þetta inn í sem þú ert að kalla eftir að fara inn í lóðarlegu samningi. Það er ekki venjan.
Nú við spyrja þá.
Já, gjörðu svo.
Eiga þeir eftir þá varst að sækja að þá eiga þeir eftir að sækja byggingaleyfi sem ættilega þarf þá líka bara fyrir vesen.
Já, byggingaleyfi er ekki, það er ekki búin að sækja byggingaleyfi.
Það hlýtur alltaf þurfa að koma þar
í gegn sem eftir er loka hönnun á þeirra hálfu sem að er milljóna tuga ef ekki 100 milljóna verkefni því þá verðum við að tala alla lagnahönnun og alla hérna, endanlega útlitshönnun en lóðin, nei, sem sagt verkefnið er komið þá stig að það er loksins hægt að klára þann hluta og ræða þá við fara og kynna þetta endanlega fyrir fjárfestum og rekstraraðlum og svo framvegis og svo framvegis og ég held að við ættum að fagna því að þegar sko að fá slíka innspýtingu inn í okkar litla fjársvelta samfélag hlýtur að vera bara risastórt ánægju efni fyrir alla. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta? Ef ekki þá viltu fylgja þessari tillögu eftir frekar?
Nei. Hún leika bara, ég laði hana bara fram.
Já. Ég allir gangur svo langt að segja að mér finnst með hagsmunni þessara sveitarstjórnar húfið þá sé það bara mjög óvarlegt að taka hana lengra. Við getum ekki komið fram við aðila sem ætla hér að fjárfesta í og eru búin að leggja öll sín spil á borði fyrir þessa sveitarstjórn með þessum hætti. Þannig að ég hafna því að taka hana lengra. Eru fleiri sem vilja tjá sig að lokum? Svo er ekki. Þá höldum við áfram. Samningurinn er að lagðu fram til kynningar og ég tek ábendingar um þessi atriði sem þú tilgreindir, Matthías, til greina og ég hef svarað þegar þeim sem að við höfum rætt um. Þá er það liður 5. Það er ráðningarsamningur leikskóla, stjóra, leikskólans Lækjarbrekku. Það er að mínu mati mjög gleðilegt að nú hefur loksins tekist að ráða faglærðan einstakling inn í daglegt starf leikskólans og ég segi daglegt starf vegna þess að auðvitað koma faglærðir aðilar að starfi leikskólans í því formi að starfsmenn grunnskólans koma þar inn í einstök verkefni. En nú erum við sem sagt að ganga frá ráðningu á leikskólastjóra sem er þá daglega til staðar og heldur utan um starfsemi leikskólans. Og grunnskóli Strandabyggðar var sameinaður á sín tíma en fjárhagslegu samruni var hins vegar ekki til staðar. Það var fyrst og fremst skipulagsbreyting og Nú er búið að fara yfir verkaskiptingu milli leikskólastjóra og skólastjóra grunnskólans og skólastjóri grunnskólans hefur komið með mikið og vel að þeirri vinnu ásamt ráðgjöfum Ásgarðs. Þannig að það er allt til staðar og allir aðilar, allir hlutaðeigandi búin að kynna sér með hvaða hætti og hver er þið verkaskipting og svo framvegis og hvar í skipuriti Strandabyggðar þessir aðilar munu vera. Hins vegar er það rétt sem hefur komið fram og það tel ég að sé kannski verði bara skrifast á sveitastjórn á sínu tíma þegar að samþykktir stjórn og fundarsköp Strandabyggðar voru samþykkt að þar er kveðið á í ákvæði ráðningar í lykilstörf að ein staða af þeim lykilstörfum stöðum sem að sveitarstjórn ræður í sér sem sagt skólastjóri leik og grunnskóla ekki kveðið á að sveitarstjórn geti ráðið sem sagt þá aðskilin ég hef hins vegar ráðfært mig við lögfræðing sambands íslenska sveitarfélaga sem telur að jú, vissulega sé þetta skýrt í samþykktunum en ef að sveitastjórn að því að það eru fordæmi fyrir því að þetta sé gert annað staðar, svona var þetta hjá Reykhólahreppi lengi það voru sem sagt bæði skólastjóri leikskóla og grunnskóla tveir einstaklingar undir sama sömu reglifinni að þá telur lögfræðingurinn að ef að sveitastjórn samþykir samhliða þessum ráðningarsamningi að ganga í það ferlið endur skoða samþykktirnar þá geti þetta hæglega gengið upp og við þurfum líka að hafa í huga við erum með aðra stöðu sem að við þurfum að ráða inn í sveitafélaginu sem að líka lendir í þessari orðalags klemmu sem ég kalla það því að við höfum ekki hugsað þetta nægilega langt til á sínum tíma og þarna þrengir texti samþykktan að okkur en að því að þetta er nú fyrst orðin skipulagsbreyting sem er tiltölulega einfalt að fylgja úr hlaði þá er málið einfaldara hvað þetta varðar. Ástæðan fyrir því að ég kannski fer ekkert nánar út í það en þetta er svona svo staða sem komin upp og nú líkur fyrir að ráðningarsamningur tilbúinn og það þá okkar að samþykja hann og ég legg til að áðurningir orðið lausta við hugum líka því sem að við lögfræðingur benti á að við þyrftum að breyta eða ráðast í það ferlega að breyta samþykktum eða minnstu kosti leggja það til við næstu sveitastjórn orðið laust líf gjörsvöld
Ertu þá að leggja til sem sagt núna að þessu verður skipt upp?
Það þarf í rauninu ekki að skipta því það þarf að breyta samþykktunum það er alveg til fordæmi fyrir því að það sé leikskólastjóri og skólastjóri grunnskóla undir hatti sameinaðs skóla en ég held hins vegar og það er búið að ræða það talsvert í gegnum tíðina að nú var held ég 2019 frekar 20 sem að þetta var sameinað og ráðin skólastjóri yfir hvortveggja og það er ekkit hægt að horfa fram hjá því að það hefur ekki náðst alveg svona samhæfing sem við óskuðum eftir og álag á skólastjóra er alltof mikið og ég sagði það strax og þetta var gert á sín tíma að það yrði að styðja við skólastjóra með því að bæta í skólaskrifstofu það hefur ekki verið gert og ég held að nú sé komin svo leið að létta af álagi og leið leysa úr því sem að ég held að við hljótum öll að geta verið sammálum að það er ekki hægt að bjóða leikskólakrökkum og foreldrum þeirra upp á að það sé ekki leikskólakennaramentaður einstaklingur dagstaglega inn í leikskóla og þetta segi ég með fullri virðingu fyrir þeim starfsmönnum sem eru þar og hafa staðið sér gríðarlega vel í að halda utan þessa stöðu sem er búin að vera lengi. En já, ég er að segja að mín skoðun er svo að við erum að samþykja og ganga frá þessum ráðningarsamningi en það er ekkit annað að gera þar en að íta af stað því verki eða endur skilgreina orðalag í samþykktunum. Ég er ekki að segja að við erum að fara í það núna að skipta upp þessum einingum en það þarf að laga þetta orðalag því annars bindur það okkur of í ráðningum í lykilstöður.
Ég held fyrir fyrsta náttúrulega erum við bara að klára okkur kjörtjambil. Það er ekki sveitastjórnar lögum að það sé bara með fyrstu verkum mýra sveitastjórna að sé að yfirfara samþykktir stjórnum fundarsköp. Prívat og persónulega og það verður ekkert með það að gera hvað, þú veist, ég vil mjög gjarnan fá hérna leikskóla kennarmenntaðan einstakling inn á leikskóla og mér finnst það væri bara frábært og, og vil fá það. Tala herra, heyrst ekki nú í mig. Og líka bara að það sé hérna faglegt starf á leikskólanum, en ég held samt að við séum að fara öfugt að þessu. Að því núna erum við með skólastjóra leik, grunn og tónskóla og þá hefði ég haldið að vera eðlilegast að það að sá einst, já, sá skólastjóri gæti ráðið sinn starfsmann sem gæti verið við aðstoða skólastjóri með, með ábyrgð á leikskóladeild. Að því að ég held að það sko, það samræmist ekki allavega því sem ég skil að það sé hægt að ráða leikskólastjóra fyrir niður búið að skipta sig upp. Ég held að það þurfa að koma fyrst. Þannig ég held að við sem að fara öfugt að þessu. Og það er ekkert með það að gera hvað mér finnst að veist, hvað þurfi inn á leikskólinu. Það er ekkert með það að gera, hefur bara með það að gera við sem að gera það rétt. Eins og við soldið okkur um sér.
Við erum búin að reyna áður á þessu kjörtímbili 2004, hérna 2004 fyrir geðið, þá reyndum við mikið að ráða bæði deildarstjóra og leikskólastjóra. Mm-hmm. Og það tókst ekki. Við erum búin að marg auglýsa eftir deildarstjórum. Við erum búin að marg auglýsa eftir leikskólastjóra. Nú hefur það loksins tekist. Ef við værum þá leið að skipta þessu upp áður en við myndum auglýsa, þá værum við að gera leikskólan stjórnlausan. Þá værum við að skipta upp grunnskóla og leikskóla og þar með væri grunnskólastjóri bara ábyrgur fyrir grunnskólanum og hver ætti þá að vera ábyrgur fyrir leikskólanum?
Ef að við tækjum þá ákvörðun að við segjum bara, heyrðu, við ætlum að skipta upp hérna þessu grunnskóla og þá væri þá skólastjóri grunnskóla og tónskóla væntalega og svo aftur ætlum við að hafa þá hérna skólastjóra leikskóla og þá myndum við segja að það tekur gildi þetta þennan dag þegar við um leið að við ráðum leikskólastjóra, er það ekki?
Nei, ég er spurði þig.
Þú segir ekki, ég meina þú hlýtur að þá taka þá ákvörðun fyrst. Fyrst tekur þú ákvörðun það að þú ætlar að skipta þessu, eða ekki, ég veit ekki. Og það, veistu, þá er þá að auðlýsir í stöðu að því það er búið að ákveða að skipta þessu.
Ertu að segja að það hefur verið auðveldara að ráða í stöðuna ef við hefum tilkynnt það að það ætti að skipta upp einingum?
Nei, ég held bara held að við höfum farið öfugt að þessu af því að við erum ekki búin að taka ákvörðun það hvort þessu verði skipta upp eða ekki. Og þess vegna held ég við séum ekki að gera þetta, það er það sem ég held bara. Að við séum ekki að gera þetta, fara alveg réttu leiðin að þessu.
Ég nefndi það áðan, það
er... Ég veit ekki hvort það er rétt, en ég held að það sé rétt.
Við þurfum eiginlega að vera viss það, en það er sko búið að, ég nefndi það áðan, það eru dæmi nákvæmlega þetta. Í Reykhólum var þetta staðan í langan tíma. Við erum þó búin að gera það rétt og nú erum við komin með einstakling sem er tilbúin að flytja hingað og vera leikskólastjóri. Mm-hmm. Og við erum öll sammála það og marg oft komið fram á fundum að við þurfum leikskólastjóra. Við erum búin að reyna að ráða leikskólastjóra, við erum búin að reyna að ráða deildarstjóra. Við erum í þessari klemmu með orðalagi í samþykktum sem við getum komist hjá með því að láta breyta því orðalagi. En mér finnst það óvarlegt að byrja á hinum endanum og ég hef alltaf sagt það, ég hef sagt það, ég segi þessu náður, með því að fara að skipta þessu upp áður en við erum komið með leikskólastjóra, þá er leikskólinn stjórnlaus. Matthías?
Takk fyrir, áttu þetta. Já, er eitthvað búið að sko, kostnaðar meta, hvað þetta bætist eitthvað við, sko, kostnaði við leikskóla, hvað kostar að kaupa, nei, að ráða leikskólastjóra?
Hvað meinar við, auðvitað
kostar það? Auðvitað kostar það, já, en leikskólastjóri með reynslu er náttúrulega hærri launaflokka heldur en ómentaður.
Við erum að ráða leikskólastjóra með reynslu og þekkingu og menntun. Hann er eðlilega dýrari heldur en einhver sem hefur ekki sama
bæta. Þurfum við að bæta einhver í fjárhagsáætlunina eða sérst gera eitthvað?
Salbjörg, gjör svo vel.
Þið samþykktuð launaáætlun í haust og það var gert ráð fyrir leikskólastjóra frá haustinu.
Takk fyrir það. En eins og þú nefnir réttilega Þorgeir, þá er þetta í andstöðu við samþykktirnar og það væri í þessu akkurat núna ekki sérstaklega gott fyrir viðkomandi sem hefur umsækjanda sem stendur í þeirri góðu trú að það er bara þeirra skrifundu samningin og við getum ekki breytt, það er ferlið að breyta samþykktunum. Það þarf að gera það á tveimur fundum, það þarf að fá staðfest í ráðuneytinu og það eru fleiri breytingar sem þarf að gera vegna þess að það eru meðal annars tilmælum frá ráðuneytinu verkaskiptingu nefnda. Þetta þarf allt að bíða nýra sveitarstjórnar en í fundagögnunum er þarna lögfræðiálit og það verður ekki skilið öruvísi en að það sé núverandi skólastjóra að ráða inn leikskólastjóra eða aðstoðarskólastjóra. Ég skil það þannig.
Já, það er ekki rétt.
Já, ég skil það nú samt þannig að það. En svo las ég, og auðvitað er ég alltaf seinn, eins og alltaf. Ég er ekki í vinnu á sveitarstjórnarskrifstofunni og hef nóg annað að gera. En auðvitað las ég ekki fyrir löngu seinna sem sagt hvernig Ásgarður og Kristrún stilla þessu upp og verkaskiptingu hluta verkefna að vera sameiginlegur með hjá þessum skólastjórum og það finnst mér bara ekki ganga upp og verður að vera algjör, mér finnst það fyrir að vera algjör skipting og þetta er bara eins og að hafa tvo sveitarstjóra í starfi í einu. En þess að bara, ég ætla ekki að segja neitt meir þetta, þetta er bara, ég get bara ekki gert fólki það á þessu augnabliki að þó ég sé tilbúin að gera þér það að endur skoða lóðalegu samlingin, þá ég ætla ekki að gera fólki það að leggja gegn þessu, ég ætla ekki að greiða þessu atkvæði og það sem bara sagt vegna þess að þetta er ekki samkvæmt samþykktunum, ég ætla heldur ekki að greiða atkvæði gegn þessu.
Takk fyrir Matthías, á síðasta sveitarstjórnarfundi fórum við í gegnum fundargerð fræðslunefndar þar sem að ferlið var rakið og öll gögn lágu til grundvallar þannig að við eigum öll að vita hvernig þetta. Það eru allir aðilar hlutaðandi sáttir við þá uppstillingu sem var gerð af hálfu skólastjóra og Ásgarðs. Svo lýsa ég held að við séum ekki stöðu til þess að fara þetta fingur út í það. Ég legg til nema að séu fleiri sem vilja tjá sig. Er ykkur sem vill koma inn í þessa umræðu, þá legg ég til að sveitarstjórn ég legg til að ráningarsamningur leikskólastjóra leikskólans Lækjarbrekku verði samþykktur og jafnframt að við mælumst til þess, við getum þó allan orðað þannig að eða ákveðum að sett verði í gang endurskoðunarferli á orðalagi samþykktar stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins og hvetjum þá næstu sveitarstjórn til að klára það mál hið fyrsta. Þetta eru tvær tillögur en ég legg þá aftur þá fyrir fram, ég legg til að ráningarsamningur leikskólastjóra leikskólans Lækjarbrekku verði samþykktur og biði sveitarstjórnarmenn að gefa afstöðu sína til kynna með handa uppbreytingu. Þeir sem samþykkja er vinsamlegast rétt upp hendi.
Var það þá í breytingu síðan?
Já,
að skipta því upp í tvendur.
Já, breyta orðalaginu allavega.
Já, í samþykktinni.
Eru það að samþykja ráningum?
Við erum að samþykja ráningarsamningin. Það er samþykkt með þremur atkvæðum. Matthías situr hjá, Hlíf.
Ég er á móti.
Hlíf greiðir atkvæði á móti. Og hinn tillagan sem ég er þá með er að sveitarstjórn setja af stað ferli við endurskoðun samþykktar. Hvað var það ráningu sveitarstjórnar? Í lykilstöðu sveitarfélagsins því hér væri og hér er ekki meinstað með að ræða hvað stöður varðar. Við erum í samskonar klípu með aðrar með þetta orðalag í öðrum tilvikum. Þeir sem samþykkja að setja það ferlið á stað eða endurskoða samþykktina, vinsalegast rétt við pendi. Það er samþykkt með fjórum atkvæðum, Hlíf situr hjá. Þá er það liður sex, það er liður um netöryggi í Strandabyggð, reglur og stefnur um netöryggismál í Strandabyggð. Oddviti, já, ég sem sagt, Strandabyggð hlaut netstyrk frá Rannís í febrúar 2026. Einn af verkþáttum verkefnisins er að setja áhættumat og verklagsreglur til að draga úr áhættu og tryggja stöðuleika í verki. Steinar Darri Emilsson, sérfræðingur í netöryggi, hefur verið okkur til aðstoðar í þessu og hefur sett upp stefnu og verklagsreglur í tengslu við netöryggi og það er það, þau fundagögn sem að liggja fyrir þessum fundi orðið að laust ef ykkur vill hjá sig þessi gögn. Matthías Gjörður Sögur.
Já, takk fyrir. Sko, þessi gögn eru mjög ítarleg. Þetta er heilmörg skjöl. Ég rakst það fljótlega sem stóð virkistefna að það er fjallað starfsfólk en það er ekki fjallað kjörna fulltrúa. Kjörnir fulltrúar er við sem hér sitjum heldur líka þeir sem eru kjörnir í til dæmis stjórn velferðar nefndar, þeir sem að sitja í stjórn hérna farsaldar ráðs á vestfjörðum, þeir sem að sitja í stjórn fjórðarsamband, þessi eru Það er ekki bara sveitarfjöldamenn sem getur verið kjörnir fulltrúar og hérna þeir eru ekki alltaf með. Ég var bara ekki búin að lesa þetta nógu vel. Þetta er heilmikið að spjölum og hérna ég sem sagt ætla að leggja til munnlega að við getum að þessu verði að við göngum til að afkvæða og þetta verði tekið fyrir aftur í maí vegna þess að það eru þarna atriði sem mér finnst að vanta sem sagt. En þetta er gott.
Já.
Og hérna ég legg það bara til munnlega að hérna við afgreiðum þetta núna en við gefum á síðasta fundi að þá förum við yfir þetta aftur.
Takk fyrir Matthías, fleiri sem vilja tjá sig. Ég tek undir með þér, þetta er fín ábending kjörna fulltrúana og ég tek undir með þér að við komum henni til skila og hérna tökum þetta aftur fyrir í maí. Ég held að það sé góð tillaga. Matthías hefur lagt fram þá tillögu að beina því til sérfræðingsins að taka inn í þetta líka hlutverk eða stöðu kjörna fulltrúa og að við sveitarstjórn tökum málið aftur fyrir í maí, hvort sem það verður á hefðbundnum fundartíma eða eitthvað fyrr. Það semst á næsta fundi og síðasta fundi þessar sveitarstjórnar. Þeir sem samþykkja þessa tillögu Matthíasar er vinsamlegast réttu upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liður 7, það er grenjavinnsla á svæði 6. Þetta svæði er nú komið í tvennt, þar að segja að það er búið að skipta því upp. Búið að segja upp þeim sem áður höfðu samning á þessu svæði og búið að auglýsa umsóknir grenjavinnslu á svæði 6A og 6B og það hafa komið beinir eða tilboð hérna, nei óskir segja í hvoru tvekja það svo sem lítið annað að segja nema einhver vilji tjá sig sérstaklega það en annars þurfum við bara að greiða þessar umsóknir einhver sem vil tjá sig þetta Matthías
það kom sérst engin umsókn refaveiðar í Bitru.
Ég skal bara viðurkenna að ég er ekki með þær upplýsingar á hreinu. Það var, ef ég skil rétt, það var auglýst hvort tveggja.
Það var auglýst.
Það kom engin umsókn.
Það eru tvær umsóknir.
Tvær umsóknir, já.
Það búið að skipta svæðinu í Ísvaradjópi 2.
Það skiptist við þverá, svæði 6A og 6B.
Það kom umsókn við því, ein umsókn í hvort svæði.
Já, frá sitt hvort maður.
Og hérna, einhvern veginn beit ég það í mig af því að það var ekki tillaga hérna, atvinnu undirreifnins og hafnumendar að ráða yfirleitt einn eða neinn. Hérna, en fundargerðin er alveg skýr frá síðasta fundi. Þar var ákveðið að ráða í bæði svæðin 6A og B. Þeim eru frá Mórill í Kaldalóni inn að Þverá og frá Þverá og inn að Ísafjarðará. Já. Ég neyðist til að bakka með það að hérna, við höfum svona verið óvissum þetta. Og hérna, það eru sérst einu umsókn og gott svæði.
Aðeins að fara nánar út í þessar umsóknir, þær standast allar kröfur skilsmér og ég legg til að umsóknir grenjavísla svæði 6A og 6B verð samþykktar og býði sveitastjórnar menn að gefa afstöðu sínum til kynna með handa uppréttingu þeir sem samþykjaði vinsalega stréttuðu tendi.
Það þarf fyrir gjöðu áttu þetta, það þarf taka bæði svæðin fyrir einu.
Já, ég ætlaði það nú. En ég get skiptið upp eða vilt.
Já, það kæði fyrir. Já.
Þá breytum við þessari tillögu í það að þeir sem að ég legg til að umsóknum grenjavinnslu á svæði 6A verði samþykkt og býði sveitastjórnar menn að gefa afstöðu sína til kynna
með. Það er sem sagt mórilla þeirra á.
Já.
Nei.
Nei, það er Ísafjörðdjúp frá Ísafjörðdjúpa.
Já, það er Ísafjörðdjúpa
þeirra á. Það er Ísafjörðdjúpa þeirra á.
Já.
Þeir sem að samþykja þá tillögu mína að samþykja umsóknum grenjavinnslu á því svæði, vinsamlegast réttuðu pendi. Það er samþykkt samhljóða og seinni tillagan er þá að umsókn grenjavinnslu á svæði 6B sem er frá þverá að Mórillu verði samþykkt og þeir sem að samþykja þá tillögu vinsamlegast réttuðu pendi. Það er samþykkt með fjórum, Matthías.
Þetta var á móti því.
Er á móti.
Já. En má ég þá spyrjum eitt, kemur þá næst að, hérna sveitarstjórar sé falið að gera samninga við viðkomandi?
Já, þeir hafa
viðkomandi veður.
Þeir hafa hérna, það er góður punktur, það þarf auðvitað að gera það. Þeir hafa nú held ég farið fyrir hérna ADH nefnd, getur það ekki við?
Samningar?
Já.
Ég þarf allavega
ég að
það lítur að þurfa að gera
já,
samning.
Já, já, algjörlega. Og það er bara horrið.
Og, já, hérna, fyrir ekki að þú áttu þetta, ég held að það hef verið nefnilega rætt samningana í að ég hátu ég nefndi, en hérna, ég hef ekki verið henni mjög lengi.
En við skulum bæta því við að sveitastjóra sé falið að ganga frá samningum við hlutaði eigandi.
Mátti að satt hjá í svæði 6B?
Nei, hann var á móti.
Nei, ég var reyndar á móti því.
Hann var á móti. Klára líður átta, minnum við erum til hringvegur Vestfirði. Þetta er afrakstur nefndar sem að verða ráður neytið setti á leggirnar með aðstóð vegagerðarinnar og Vestfjarðarstofu og fleiri aðila. Og það er komið fram tillaga hvernig þessi hringvegur skuli vera. Hringvegur 2 skal hann heita og líka Vestfirði en er ekki sá hringur sem kannski við hefðum reiknað með því við vildum sjá hringin lokast með veginn innstrandavegi inn að náðarskjóða. Orðið lust? Matthías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Má ég lesa þetta til og það er áttuði?
Gjörðu svo vel.
Sveitarstjórn Strandabyggðar fagnar tillögu starfshóps innviðar á þeirra um að hringvegurinn Þjóðvegur 1 sé líka á Vestfjörðum. Hins vegar fellst sveitarstjórn Strandabyggðar ekki á þá niðurstöðu starfshópsins að innstrandavegur 68, það er frá vegamótum við Staðarskála og að Róvó, eigi ekki að vera hluti af þeim hringvegi. Það er krafa sveitarstjórn Strandabyggðar að innstrandavegur verði í framtíðinni hluti af hringveginum og tekur undir samþykkt sveitarstjórnar Húnaþings vestra frá 12. mars 2020 sama málefni.
Takk fyrir Matthías, ég tek fyllilega undir þessa ályktun. Varstu búin að senda hana á ritara?
Hún var í fundargögnunum, Matthías. Er það ekki rétt ritari eða þetta var í fundargögnunum?
Það er bara hringvegs hérna.
Ok.
Nei, þú tættur að senda hana þetta, menur það?
Nei, þetta var örglega einhvern tíma því ég sé hún var, þú sendir hana til okkar. En
ég skal
bara senda hann aftur, já, bara senda hann aftur, hún
bara senda þetta.
Ég veit ekki svo hvað er bæði kostar og gallar við þetta, ég tek alveg undir það að innstrandavegur er þarna ekki með og það er galli og auðvitað ekki ásættanlegt með að við alla fyrri hundsun þess vegar eða þeirra vegaframkvæmda, en aftur móti gæti það verið styrkur fyrir okkur að fá veginn viðurkenndar sem hringveg 2 að vegurinn. En tillaga Matthíasar er þá væntanlega að koma þarna til þín og kannski lest hann aftur áður en við göngum til atkvæða.
Já, lesa hann aftur.
Já, takk.
Sveitarstjórn Strandabyggðar fagnar tillögu starfshóps innviða ráðherra að hringvegurinn þjóðvegur 1 sé líka á Vestfjörðum. Eins og er felst sveitarstjórn Strandabyggðar ekki á þá niðurstöðu starfshópsins að innstrandavegur nr. 68, það er frá vegamótunum við Staðarskála og að Hrófá, eigi ekki að vera hluti af þeim hringvegi. Það er krafa sveitarstjórnar Strandabyggðar að innstrandavegur verði í framtíðinni hluti af hringveginum og tekur undir samþykkt sveitarstjórnar Húnaþings vestra frá 12. mars 2006 sama málefni.
Takk fyrir Matthías. Þeir sem að ég tek undir þessa tillögu og ég legg hana fyrir fundin þeir sem að samþykja þessa tillögu vinsamlegast réttu upp hendi. Samþykkt samhljóða og sveitarstjóra falið að koma henni til.
Já, það datt út hjá mér sveitarstjórnar Húnings vestra frá 12. mars.
12. mars, já.
Um sama málefni.
Um sama málefni.
Tillagan er samþykkt samhljóða og sveitarstjórnar falið að koma henni til hlutaðeigandi. Þá var það liður 11 við ekki 1 við samning um velferðarþjónustu Vestfjarða og ég byrði Hlíf Hrófsdóttur að gera grein fyrir því erindi. Gjörðu svo vel Hlíf.
Já, það sem sagt er bara hérna, við ekki við hérna, í raun og grein 11 í samningum um velferðarþjónustu Vestfjarða. Þar sem er verið að tala um þóknun til fulltrúa þeirra sveitarfélag sem að koma eiga fulltrúa í hérna, fulltrúaráði og hagsmuna samtaka, þannig að þeir fólk fá greitt fyrir setu í fulltrúaráði og það er þá hluti af hérna fyrir ekki þar sem þeir greiða en svo er tekið fram samt að sko fulltrúar sveitarfélaga eru samt með þetta sama venjulega slysatrygging og allt sitt á. En þetta er sem sagt að viðaukinn sé bara um það að sé greitt fyrir þessa fulltrúa, þeir fá greiðslu fyrir setu í ráð.
Orðið laust ef einhver vill tjá sig. Ég held að þetta líki nokkuð skýrt fyrir.
Það breytist ekki neitt.
Hérna eru ekki að gleyma leið nr. 9 sem er stilt byggðasamhús.
Nei,
hlupum yfir slit á
byggðasamhæðum.
Hlupum yfir lið. Já, heyrðu, það er númer 10.
Já, þetta á númer 10.
Takk fyrir það, Salbjörg. Heyrðu, við skulum nú klára þennan lið því við erum komin áliðis í hann. Svo spólum við
tilbaka. Já, meðum við þá ekki klára þennan samt
bara. Ég segi það, klára þennan lið. Þegar við ég held að sé ekkert svo sem meira um þetta að segja, þetta er mjög skýrt.
Nei, þetta sé mjög skýrt.
Og sko veðrilegt. Þannig að þeir sem að ég byrði fundamenn að gera grein fyrir aðstöðu sinni með handað uppréttingu, þeir sem samþykja þennan viðauka, hins vegar réttuði pendi. Hann er samþykktur samhljóða og sveitarstjóra falið að koma honum til hlutaðeigandi. Þá spólaum við tilbaka og ég byrðist afsökunar á þessu. Það er liður 10, slitopið.
Nei, 9.
10 stendur hér hjá mér.
Nei,
þetta en ég sé það hér að þetta er það er 9 og 10, það er öruglast eitthvað. Liður 9, slitopiðarsamlegi Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks. Við komum aðeins inn á þetta reyndar í umfjöllunum um ársreikningin og það er svo sem lítið meira það að segja, það er einfallega búið óska eftir því af þeim sem að tóku að sér að gera upp byggðasamlagið að sveitarstjórn geri skýrt grein fyrir afstöðu sinni hvað varðar slit á samlaginu og það er það sem við erum að gera núna og það er rauninni spurning um að staðfesta samþykki sveitarstjórnar Strandabyggðar fyrir því að slíta byggðasamlagi Vestfjarða og vonast til þess að það gangi hratt fyrir sig og það verið þá greitt úr þeim sjóðum sem ég myndist á áðan til sveitarfélaganna. Þannig að ég legg til að tillaga slíta byggðasamlagi Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks verði samþykkt og byggði sveitarstjórnarmenn að gefa afstöðu sína til kynna með handaði
það er sem spurning. Jó,
gjörðu svo vel.
Fyrir ekki að það var nefnt að ég held samt að segja að þetta væri skuld og við þyrftum að borga. Þannig að það eru gleðið tíðindi ef við fáum nokkra aura út úr þessu. Takk fyrir.
Ég eigum að fá eitthvað. En já, ég legg til að tillaga slíta byggðasamlagi Vestfjarða málefni fatlaðs fólks verið samþykkt og byggði sveitarstjórnarmenn að gefa afstöðu sína til kynna með handauppréttingu þeir sem samþykkja minnstalvast réttlupendi samþykkt samhljóða þá það liður 11 væntalega samþykkt búfjárhald í Strandabyggð þetta upphaflega komið frá Matthías Sævari Lýðssyni sem ég ætla að byggja að fylgja þessu aðeins úr hlaði en ég undrykka ánægði mína með þetta þessa samþykkt og þá staðreynd að í samráðsferli þar sem að hún var á heimasíðu sveitarfélagsins komi engar athugasemdir eða mótbárur en Matthías þú kannski segir aðeins örstutt þetta
þessa samþykkt. Takk fyrir Oddviti, ég ætla nú ekki að fara að lesa þetta þetta eru nokkuð margar greinar það var ástæða til að gera slíka samþykkt meðal annars þetta fjallað og hvernig ég að takmarka lausagöngu búfjár og skyldu sveitarfélagsins og landeiganda gagnvart því þetta sótt fyrirmyndin sótt til Dalabyggðar þetta var líka tekið fyrir á bændafundi sem að var búið til í Sævangi og þar komu engar og ekki framhald að því engar efnislega rathófasemdir. Þetta var sem sagt lagt fyrir á síðust ári og ég legg til að þetta verði samþykkt og þar sem að ekki hafa það sem þetta við legið fyrir var kynnt óskaði eftir rathófasemdum, þar kom ekki, við heldum þetta sérstakar fund og það voru komið engar rathófasemdir og já. Ég ætla ekki að lesa þetta allt.
Nei, takk fyrir, ég sammála þessari yfirferð og legg til að nema fleiri vilji tjá sig, legg til að samþykkt búfjárhald í Strandabyggð verði samþykkt og byggði sveitarstjórnum að gefa afstöðu sína til kynna með handauppréttingu þeir sem samþykkja minnstalvast rétt við pend, samþykkt samhljóða. Liður 12, heilbrigðiseftirlit Vestfjarða, eftirlit skýrsla vegna íþróttamiðstöðar og sundlaugar, Hólmavík. Frá 5.3.26 þá sækja þessi skýrsla er lögð fram til kynningar en í henni koma fram ábendingar það sem að mætti betur fara og það nú gleðið mér segja frá því að það ákaflega lítið sem að við þurfum að hafa áhyggjur af þar nema það þó viðhald komið á bekki inn í flosabóli og það þarf að laga sprungur í veggjum og eitthvað sem að svona er ekki tiltölulega flókið eða kostnað sem það laga.
Og eitthvað við sánum.
Jú, það var mann ekki hvað það var nákvæmlega. Það var ekki...
Það var ekki ofhýtna eitthvað í kringum honum.
Það var búið að laga reyndar sko...
Er það ekki að það er að þetta sánum?
Búið að laga sem
sagt
ramman utanum ofnin. Það var búið að laga þetta. En öðru liti er þetta lagt fram tilkynningar og viðgerðir og annað komið í ferli. Þá er það liður, eða fleiri tjá sig kannski?
Nei, er ekki bara þetta verið lagað?
Já, það er komið í ferli með það. Þá er það liður 13, húsnæðis áallinn 2026. Ég skal viðkynna að við höfum nú alltaf ætlað að reyna að vinna þetta með öðrum hætti, sveitarstjórn. Við höfum ætlað að halda vinnufund og rýna í þessa tölur. En það varð ekki af því í þessu tilviki. Ég þó búin að senda þetta á ykkur áður til skoðunar og fékk nú engar ábendingar. Ég bætti inn í þetta texta og hreinskrifaði texta. Ramminn kemur frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun og ég bætti inn í tölum frá skólastjóra varðandi fjölda nemenda. Þannig að allt slíkt er eins örugt og nákvæmt og það getur verið. En það sem auðvitað er alltaf hægt að velta fyrir sér og skoða eru spár og hvað við spáum því að okkur fjölgir hratt og ört og svo framvegis. Við höfum sáralítið stuðst við þetta í okkar starfi, en þetta er meira skjal segja fyrir húsnæðis- og mannvirkjastofnun að safna upplýsingum frá sveitarfélögum lóðir í byggingu eða lóðaþörf eða eftirspurn og svo framvegis og við erum sem betur fyrir núna kannski orðin gjaldgengari í þeirri umræðum með bæði uppbyggingu í brandskjólum og eins og ég hef nefnt það er framönda bygging innst á Kópnesbraut og það er gleðiefni og það séu loksins að byrja húsbyggingar á Hólmavík aftur. Þetta er hins vegar lagt fram til kynningarinn orðið laust ef ykkur vill tjá sig. Matthías, gjörðu
svo vel. Já, þetta eru auðvitað spár inn í framtíðin, bæði húsnæðisþörf og hvað er að gerast og hérna. En þetta er hluti af því sem að húsnæðismannvirkjastofnun er framátur að reyna að fá okkar sýn á þetta.
Já.
Og hérna. Stundum eldast þessar spár vel og stundum illa eins og gengur.
Já.
Takk fyrir.
Takk sem leið, þá er þetta lagt fram til kynningar. Liður 14 fundagerð fræðslunefndar frá 7. apríl 2020. Afsakið, aðeins og fljótur á mér. Við þurfum auðvitað samþykjana. Hún er ekki lögð fram til kynningar, heldur þurfum við að samþykjana. Fyrst afsökunar á því, ég legg til að húsnæðisáætlun Strandabyggðar 2026 verði samþykkt og byggði sveitarstjórnum að gefa afstöðu sína til kynna með handaruppréttingu. Þeir sem samþykja áætlunina vinsamlegast réttuðu pendi, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 14 fundargerð fræðslunefndar 7. apríl 2026 og ég sem formaði nefndarinn ætla að rekja hér aðeins lauslega efni fundarins. Hann var haldinn upp í grunnskóla sem var ósköp ánægilegt og frábært að nýta þá tækni sem er þar og aðstöðu. Nema hvað fyrir fullorna þá tekur það á að sitja í stólunum til lengri tíma. Ég skal viðkenna það, en það er endur þeir hannaðir fyrir börnin. Fyrsti liður á dagskrá fundarins var skóladagatal 2026 til 2027 og skólastjóri fór yfir það. Það er tiltölulega hefðbundið og kemur fram í fundagerðinni hvar koma fram upplýsingar vetrarfrí og útikennsludagar og svo framvegis. Fjöldi kennsludagar 180, skipulagsdagar 13, styttri dagar 6 og lengri dagar engir. Það var spurt tímasetningu skipulagsdaga og það er auðvitað alltaf reynt að dreifa þeim samkvæmt kjarasamningi og spurt hvenær stytting kennara væri tekin og skólastjóri svaraði að stytting væri tekin í tengslum við skipulagsdaga eða eftir samkomulagi. Svo kom fram spurning af hverju leikskóladagatal væri ekki kynnt ásamt grunnskóladagatali og leikskóladagatal er í vinnslu, þá væri rauninni skýringin. Það þarf að samræma mismunandi fjölda til dæmis skipulagsdaga og það kom líka fram ábending og gagnrýni á að dagatöl koma oft of seint. Þetta hefur verið rætt áður og svona stað til að reyna bæta úr því. Kom fram spurning um samræmingu sumarleyfa beggja skólaeininga og það er í vinnslu og reynt að færa í reyna að gera eitthvað í því á þessu sumri en annars er verið að horfa til skóla ársins 2026-2027. Það var rætt kennslumagn og það er svona alltaf spurning þegar rætt kennslumagn hvað það þýðir raunverulega. Ég ætla ekki að leggja svo sem mikið út frá því en sem sagt miða við nefndafjölda þá erum að ræða 5 stöðugildi í grunn útlutun kennslumags sem er íbyrð herra en á síðasta ári. Stoðþjónustan þar er gert ráð fyrir 3,5 stöðugildi í grunnskólanum. Það verður reynt að takmarka aflýsingarvinnu stoðþjónustunar þannig að hún geti einbeitt sér að því hlutverki að vera stoðþjónusta. Og svona síðan var rætt mönnun leikskóla og barngildi þar. Og það er kannski villandi að inn í þeim tölum sem koma fram eru börn frá Kaldranesreppi sem eru í skólanum núna en óvíst hvort þau halda þar áfram. Það eru samtalt 19,7 barngildi eða 2,5 stöðgildi sem grunnmönnun í leikskóla. En það er svo hins vegar margt eftir. Það sem hins vegar mun breytast er að með tilkomu leikskólastjóra breytast þessar forsendur því að leikskólastjóri gengur í ýmis störf innan leikskólans. Það var spurt hvort þess að tölur gefið tilefni til þess að fækka starfsfólki og það þarf auðvitað bara að skoða það ekki að þetta svara því hvorki þá mun ég nú. En það er svona, það gildi aðeins aðra reglur um marga starfsmenn sem eru ófaglærðir og eru allir þá á tímabundnum samningum. Þannig er reglan almennt á Íslandi. Það kom fram í umræðum starfsmannaviðtölu að það hefur gengið mjög vel og talsvert ánægja með kennslu umhverfið og ánægju innan skólans og talaði um öflugt lærdómssamfélag. Ásgarður fær hrós fyrir sína aðkomu á því og það er Anna María sérstaklega. Það var rætt um starfsmannastefnu leik- og grunnskóla og skólastjóri kom inn á hæfni ramma og móttöku áætlun starfsfólks og svo var talað um stöðu og umbótum í innra mati og þar hefur verið skilað öllum gögnum inn til ráðuneytisins. Innra mati er aftur á móti í sífelldri skoðun og það er svona já, margvíslegar áætlanir sem að fylgja og eru hluti af því sem er alltaf í endurskoðun. Þetta var nú það helsta af þessum fundi. Einhverjar spurningar?
Já, ég er að spyrja, ég velta fyrir mér hérna leikskólanum, að þú segir sko hérna 19,7 barngildi og barngildi eru þess að doppi nú út úr reikningnum ef maður þeirra á sparidögum og 2,5 svo það ekki, 2,5 stöðugildi og þetta var með börnum úr Kaldrarsjöfri og svo verður þau farin í haust og var það eitthvað að tala um hvað væri mikið eftir þá?
Nei, þá var einmitt eins og ég nefndi, þá var einmitt spurt hvort að þetta gefi til að hækka starfsfólki.
Já, og það sé erum.
Við fórum ekkert út í það.
Svolítið að velta því fyrir mér og líka þessu með að það séu allir starfsmenn á tímabundum samningum af því að það eru öðruvísi samningar og öðruvísi starfsár, það er ekki skólaár í raun og veru í leikskóla.
Já, þetta eru þær upplýsingar sem komu fram frá fulltrúa áskals og skólastjóra. Þannig er
ég held að það var alltaf ekki mín upplýr, en mögulega er það þannig. En
það er þannig, þeir eru á tímabundum samningum.
Að ég bara veltaði fyrir mér ef að væri komin, máttu svara?
Já, ég
svara.
Þannig er ekki eftir ráðningarsamning við starfsfólk leikskólan. Það er auðlýst eftir faglærðum leikskólakennurum. Það skildu auðlýsing á minnstakosti einu sinni ári. Það var alltaf auðlýst eftir eða lausastöður. Það er alltaf auðlýst eftir faglærðum leikskólakennurum.
En
að samningar framlengjast sjálfkrafa ef engin faglærður sækir. Þetta er lausa í samningi.
Þannig að það er þá fólk ekki býr ekki við starfsöryggi sem það er.
Og það er ekki bundið við skóla.
Nei, það getur ekki.
Það er bara við grunnskóla.
Takk en allavega, já, bara hugsa þetta, sko, ef að fækkaði börnum og stókortu bænum þá fækka mikið starfsfólki og hvernig.
Það var ekkert farið í það og ekki, ég hef engar fórstundu til að ræða það hér og nú. En takk fyrir þetta, Salbjörg og Líf. Eru fleiri sem vilja tjásið þetta? Svo er ekki, þá er þessi fundargerð fræðslunefndar lögð fram til kynningar á öðru leiti. Það var það liður 15, það er fundargerð sorpsamlags strandasýslu frá 13.3. Og ég fer yfir hana sem formaður stjórnar sorpsamlagsins. Þar var fyrst og fremst fyrir að staðfesta lánaumsóknir og gjaldskrár og var samþykkt að taka lán að fjárhæð alltaf 30 milljónir samkvæmt þeim lánaskilmenn sem voru í boði. Lánið er tekið til fjármögnunar framkvæmda og bílakaupa. Síðan var farið yfir gjaldskrá og þær breytingar sem að ráðgjafi Stefán Gíslason hafði gert á gjaldskrá sorpsamlagsins. Stjórnin samþykkti þær breytingatillögur og framkvæmdastjóra var falið að auglýsa þær hið fyrsta. Undir önnur mál lagði stjórnarformaður til að það verið haldið opið hús til að kynna starfsemina og það var ákveðið að gera það þegar að smíði viðbyggingar, tímabundinar viðbyggingar væri lokið. Einhverjar spurningar varðandi þessa fundargerð? Matthías Kjörsvör.
Takk. Er hún komin inn, þessi nýja gjaldskráin inn á heimasíðu framlagsins og eftir atvikum þá liggur inn á þetta hjá sveitarfélaginu?
Ég skal bara viðurkenna að ég er ekki með það alveg hér og nú.
Ég viðurkenni líka að ég er ekki góða inn í
það. En það var allavega, mér finnst það líklegt, framkvæmdastjóra var falið að ráðast í að kynna þær og auðvitað þær hitt fyrsta og það er náttúrulega svolítið síðan þessi fundur var.
Það var ekki
mér finnst það líklegt. Nei, takk fyrir. Hlíf, gerðu
svo. Já, bara viltu mér, því að þarna var sko lánas fjárhæð alltaf, þannig að 30 milljónum, svo vorum við að samþugtu við þannig að 9 milljónir að bara fundurum hann örfandugum áður.
Já.
Hvernig var það? Var það þá, var það hluti af þessum 30 milljónum?
Já.
Já, ok. Já, bara, ég var ekki alveg sem ég verið að gera.
Nei, allskeileg.
Munar rétt.
Það er þá komið að lið, já, fundargerðin að öðru leiti lög fram til kynningar, það er komið að lið 16, Fjölskyldusamband Vestfjarða, samræmd móttaka og inngilding íbúa af erlendum uppruna hjá sveitarfélögum á Vestfjörðum, kostnaðamat móttöku áætlunar. Þetta verkefni sem kom nú til okkar á síðasta ári, aftur á móti kemur þessi, þetta kostnaðamat, kemur á þessu ári og ég gerði athugasemd við það til verkefnastjóra að þetta kemur eftir að fjárhagsáætlun gerð líkur og þó þetta sé ekki háar upphæðir þá er samt verið að setja sveitarfélaginu þær svona skildur að fjármagna vinnuhóp eða kostnað við teimi á ári og áskrundvelli og mér finnst svona já, mér finnst stundum eins og það sé við ekki hvernig ég orða þetta hans að hérna, vinur okkar hjá Vestfjörðu og verði eitthvað fúlur en mér finnst svona það mætti alveg hugsa það oftar að við þurfum svona upplýsingar fyrr, við þurfum að vera betur inn í þessu ef við eigum að taka þetta inn í fjárhagsáætlanir og ef við eigum að geta sinnt þessu og það er náttúrulega búið að ræða það ansi oft að það er ansi mörg verkefni á vegum Vestfjarðastofu sem að sveitarfélögum er gert að sinna. En þetta er sem sagt auðvitað mjög gott verkefni, ég er ekki að draga úr gildi þess, alls ekki, því þarna er verið að tala um að með samræmdum og markvissum hætti að taka betur á móti íbúum af erlendum uppruna, við höfum þegar tilgreint okkar fulltrúa sem er Andri Freyr Barnason í hérna, okkar fulltrúa í þennan þetta teimi og það er upplýsingar að komna til verkefnastjóra. Meira er nú svo sem ekki þetta að segja, en þarna er sem sagt lögð fyrir talsvert já, við getum sagt aðgerðar áfram sem að sveitarstjóri og sveitarstjóri bera ábyrgð á að innleiða. En ég skildi það svo að við værum fyrst að kynna þessa kostnaðamat hér á þessum fundi.
Við þurfum væntanlega að samþykja þetta, þessi samþykja það er ekki?
Ég hef ekki enn fengið svör við sem sagt minni ábendingu kostnaðinn.
Nei, ég meina það sko, það er samt ætlast til þess að við
já, á einhverjum tímapunkti,
en
ég veit ekki hvort að við eigum að gera það hér og nú ég
afstöðu til þess.
Þetta er þetta væntanlega lagt hér fram til að upplýsa okkur en við þurfum ekki í raunin að taka afstöðu ef ég skil þig rétt.
Ég skil það þannig. Ég skil það þannig en ég get samt svona farið yfir.
Ok. Ég held að verðum að taka afstöð.
Já, ég sagði hérna sko í mitt að þetta þarf að fara fyrir sveitarstjórnarfund en frá verkefnastjóra segir hér kemur kostnaðamat á stefnu samræmda móttöku, það fyrir vissulega eftir útfærslu verkefnis hvaða endanlegur kostnaður verður að þetta er nálgun. Ég tek þetta sem kynningu. Og legg þetta fram sem slíkt. Við getum þá tekið þetta upp í maí ef að mér skellast. Einhver sem vill tjá sig það?
Nei, ekki
þá höldum við áfram og það er þá komið að lið 17 sem eru verkefni sveitarstjóra og ég gef orðið laust.
Já, takk það fyrir að þetta gefið ég má. Það eru nokkrar spurningar.
Gjörðu það vel.
Fræðslustjórn. Já, bra. Náttúrulega við séð þetta áður, ég játa það. Hver er í fræðslustjórn?
Fræðslustjórn er ég, skólastjóri og Kristrún fulltrúi Ásgarðs.
Og hún er, fræðslustjórn er hún til í stjórnkerfi sveitarfélagsins eða?
Nei, þetta er samráðs, við höfum kallað þetta fræðslustjórn. Þetta er samráðsvettvangur þessara þriggja aðila sem að hjálpar mikið til við að bæði skiptast á skoðunum, undirbúa fundi fræðslunefndar. En nei, þetta er ekki, mætti kannski gjarnan vera þar, það er góður punktur svo sem, en þetta er fyrst og fremst bara samráðsvettvangur okkar.
Samráðsvettvangur. Samráðsfundur með Vestfjarðastofu, gerður minnisblaðu þann fundi eða kom eitthvað, er eitthvað sérstað sem vilt segja okkur frá?
Þetta nú við, hvenær var hann? Já, nei, samráðsfundur sveitar og bæjarstjóra.
Já.
Nei, þetta eru bara, já, þess að það kemur alltaf eitthvað fram og okkur er hérna, okkur er, við förum svona hringin, stundum er ákveðin mál sem að er verið að kynna, það eru sólmyrkvað málið hefur verið kynnt þarna sérstaklega. En þetta er fyrst og fremst bara vettvangur einu sinni í mánuði fyrir sveitar og bæjarstjóra að hitta fulltrúa Vestfjarðastofu.
Já, takk fyrir það. Svo er það spurningin hvort það hafa komið eitthvað út úr fundi með vegagerðinni með innkeyrsluna í vandalegt sumar og svo hverfi.
Já.
Er eitthvað nýtt að frétta á stöðu mála
það? Já, það er komið í ferli hjá Landmótun og þar er verið að ræða við Minjastofnun það hvort að til að vegagerðinnar samræmist kröfum Minjastofnunar að vegna þess að þarna eru minjar strax við innkeyrsluna.
Já.
Þannig það er í ferli og ég var einmitt að reka eftir því í hérna, samræði Hlín Þorma skipulagsfulltrú og var ég að reka eftir því núna í gær.
Já, ef ég man rétt oddvitið þá var þetta átt að nota að hluta til hérna veginn sem að heitir upp á sjónvarsæð.
Já.
Ég játa það að mér líst ekki á það. En það er sama.
Sko, já.
Já, en það þarf að skoða það betur. Bara út á snjóalögun.
Já, ég hef heyrt það áður og tek undir það með þér, en í þessu tilviki leggur vegagerðin til að mjög fljótlega eftir að farið upp þann vega verði byggt til vinstri inn á svæðið. Vegagerðin samþykkti ekki tillögu okkar að taka innkeyrsluna af þjóðveginum. Þrátt fyrir að þjóðvegurinn sé sundur skorinn af allskyns afleggjarum niður í Skeljavík. Upp að hérna Friðriksvallavatni, niður í Skothúsvík og að golfvellinum. Þetta er sundur skorið og 300 metra reglan stenst ekki á þessu svæði.
Já.
Og við töldum að við gætum bætt við einum afleggjara en hún samþykkti það ekki. Og því lagði vegagerðin til þetta sem nú er í skoðinu minni að
nefna. Getum við ekki bara lokað einum með þeirra? Æja, fyrir ekki að þú.
Það er alltaf leik.
Minnisblaðum fund með HMS.
Og hérna,
ég ætla að finna að, eða svona, veit ekki alveg hvort ég á að finna að, en segja bara að það sé ekki hlutur sveitarstjóra útluta lóðum til verktaka eða brákar. Það þurfa að sækja það sem þegar eru tilbúnar að undangenginni auglýsingu. En svona, hvað kom út úr þessum, ég hef svo sem sagt þetta áður held ég, en hérna, kom eitthvað út úr þessum fundi eða?
Já, ég sveitarstjóri var nú ekkert að útluta einu en einu, sko.
Nei.
Svo það sé sagt. En út úr þessum fundi kom, við vorum fyrst og fremst að ræða það eins og hefur framkomið á sveitarstjórnarfundum áður og kom fram hérna í fyrsta lið að það er fyrirhugað að byggja raðhús í brandskólum með þessu sama fyrirkomulagi að brák fjármagni og við leggjum til stofnframlag og lóð. Hitt er annað mál. Ég á þessum fundi vildi koma framfæri ákveðinni kröfu um frágang og hönnun og fleira í ljósi þess hvernig tiltókst í Höfðatúni. Og ég kom því bara þannig til skila að við værum að byggja þarna upp mjög metnaðarfullt íbúðahverfi og þetta yrði að vera í þeim takti. Og þegar var bara vel tekið í það í raunni, á þessu fundi var sem sagt fulltrúi HMS, fulltrúi frá þeim verktaka sem byggði ráðhúsið í Höfðatúni og fulltrúi Brákar. Og í kjölfarið staðfesti verktakinn að hann myndi vilja óska eftir lóð undir parhús og sendi inn formlega umsókn um það strax í kjölfar fundarins og hún fer auðvitað bara sína leið inn til umhverfis- og skipulagsstofnunar, nei, nefndar, gerir ég ráð fyrir.
Það er meðal annars ástæðan fyrir því að ég er svona vek máls á þessu að maður heyri lýsingar á því að frágangur í nýju ráðhúsunum hafi ekki verið með fullnægjandi hætti, vandræði með hitakerfið og fleiri svona smávegis uppákomur sem eru ekki ásættanlegar fyrir íbúana. En bara, það þarf að gott og nýttir á þessu.
Já, það var einmitt þess vegna sem ég bað þennan fund til þess að ræða þetta og leið að koma sem sagt bara málinu líka áfram og verktakinn kemur hingað væntanlega í næstu viku til þess að svona skoða þetta betur með okkur en við erum allan ekki að fara að samþykja hvað sem er inn í þetta skipulag. Fleira?
En stendur þá til að vera lagað þessum
að... Hann er að senda, held ég, ef ég skil rétt, ég ætla nú ekki að vera í hlutverki einhvers milli liðs, en mér skilst á honum, já, hann hringdi nefnilega í mig föstu dag eða í gær, ég má það ekki, að þá er að koma maður frá honum til þess að laga. Hvort sem það er, ég held að sé öðru komið með helgina, ég sé þessari viku. En ég hef viljað, af því ég hef fengið alls kyns fyrirspurnir þetta og hitt og ábendingar, ég hef reynt að beina því beint á Brák eða verktaka.
Næsta spurning, er eitthvað að segja frá fundunum við Envalís?
Já, það er bara tilbúið, þetta þrívítar myndað, myndband sem við getum, hérna, það er tilbúið og bara nauðsynlegt að skoða það og sveitarstjórn, mér datt í huga að gera það í tengslu við fundin á föstudaginn þegar það tengist brandskjólum.
Já.
Að sýna ykkur það myndband og taka ákvörðunum jafnvel íbúafund eða kynningu á því.
Hvað er það?
Við ákváðum að hérna eða peningum, dýrmætum peningum sveitarfélagsins að gera hvað þrívítar.
Nei, ég meina hvað fund á föstudaginn?
Það er fundur.
Já.
Við vorum búin að skrifast aðeins á og ég á eftir að senda ykkur fundabúð. En það er sem
ég held að við Þorgeir erum skrifast á, ég veit ekki hvort að nokkur annar var inni í
því. Ég man ekki, en við, það er allavega fundur vegna, sem sagt, tilboðsgerðar í framkvæmdirnar í brandskjólum. Þá hef ég beðið Jóhann Birgi að sitja með okkur fund, þar sem hann útskýrir í rauninni það minnisblað sem hann hefur gert. Hann hefur farið yfir all tilboðin. Þetta var, jú, ég held að þetta var komið til ykkar allra vegna þess að við vorum að upphaflega að tala um að setja þetta inn á dagskrá þessa fundar.
Já.
En mér fannst það óknappt og mér finnst þetta var stórt mál til þess að bara keyra það í gegn þannig og í því ljósi skiptust við á og ég er nokkuð viss um að það var allir inn í þeirri lúpu.
Ég bara man það ekki.
Ég held það.
En ég er alltaf að tala um fund á föstudaginn.
En aðallana er fundur á föstudag klukkan 1 og ég á eftir að senda ykkur fundabóð.
Já, takk.
Og þá datt mér í hug að sýna ykkur og taka inn á þann fund líka þetta myndband frá Envalís.
Næsta spurning, kom eitthvað fram sem að vilt deila með okkur um framhaldsnám á Vestfjörðum?
Það er í þeim farvegi að sem sagt í örstuttu máli þá eru við Strandabyggð, Reykhólahreppur og Vesturbyggð eru öll í þeim sporum að sækja þjónustu vegna dreifnáms til einhverja framhaldsskóla ýmist á Norðurlandi, Vestra eða Snæfellsnesi og það er áhugi hjá þeim öllum að eða hjá okkur öllum, að endurskoða það fyrirkomulag. Menntaskólinn á Ísafirði hefur óskað eftir því eða óskað eftir samstarf við okkur að reyna að efla fjarnámskennslu frá Ísafirði og við höfum verið að ræða við ráðuneytið og Jöfnunarsjóð hvort að megi ekki gera tilfærslu á fjármagni sem í dag fer frá ráðuneytinu eða ríkinu til þessara framhaldsskóla til þess að reka fjarnám meðal annars okkur, hvort að megi ekki beina því til menntaskólans og skapa þannig svona, hvað við segja, eðlilegri vettvang fyrir okkar krakka en við erum ekki komin eitt áleiðis og þetta gengur hægt inn í ef við erum sem komin áleiðis en þetta gengur hægt inn í ráðuneyti, mjög hægt. Já. Og ég gerir mér ekki vonir að þetta klárist fyrir, já, fyrir þann tímafrest sem krakkar sem ætla sér í dreifin á næsta vetur þurfa að hafa.
Og næst síðasta spurningin eða síðasta, eitthvað tíman töluðum við fund með stjórnendum vegagerðanum ástand vega í Strandabyggð, kalla eftir því, er eitthvað sem vilt segja okkur það eða?
Nei, sáfundur hefur ekki bara verið, ég hef skrifað þeim en svo hef ég ekki fýlt því eftir.
Hvorki okkur tíma. Hvorki bóðaður eða haldin.
Nei, en það er eitt sem ég gæti nefnt í viðbót við þetta sem ég hefði kannski átt að nefna þetta. En ég hef búin að, eins og þið hefði séð, búin að íta tvisvar á Orkubú Vestfjarða þegar maður hitt okkur styrks til borunar á Gálmaströnd. Og ég verð að viðkenna að ég var ekkert alveg sáttur við svarið sem kom við fyrstu beiðninni þegar það loksins kom. Mér finnst það svona, já, ekki jákvætt.
Já, já. Takk fyrir.
Já, takk sem leiðis. Er sko fleiri sem vilja tjá sig þetta, þá er þetta liti lagt fram til kynningar. Þá er það liður 18, ályktun fulltrúa Skógræktarfélags Íslands, orðið lust. Enginn kveður sem máls, þá er ályktunni lögð fram til kynningar. Liður 19, náttúrustofa Vestfjarða, fundargerð 158, stjórnarfundur ásamt ársreikningi. Ég ætla að segja örfá orð bara, örfá reyndar þetta. Það kemur fram að það er búið að ráða starfsmann náttúrustofu á Patreksfirði og mér finnst þetta, og það er komin auðvitað nýjir stjórnendur og svo framvegis og það er búið að samþykja held ég ef ég maður rétt og þú kannski leiðir þetta með Mattías ef það er ekki en búið að samþykja sem sagt samning út þetta ár. Þessi sveitafélagin samstarfssamning við náttúrustofu út þetta ár. En ég er enn frekar hugsi yfir þáttúku okkar í þessu blessaða verkefni.
Ég sendi þér spurningarnar sem ég var að spyrja Þorgeir.
Já. Eru fleiri sem vilja tjá sig fundargerð náttúrustofu Vestfjarða?
Ekki nema öðru leiti en þetta er bara gott að þetta er rétt með yfir strikið, bara eins og alltaf, það er betra að þetta sé ekki mikið tap sem frekar bara einn veginn.
Gott mál, þá er fundargerðin og ársreikningurinn að öðru leiti lögð fram til kynningar. Liður 20, samband íslenska sveitarfélaga fundargerði stjórnat 995 og 996, orðið gefið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þannig að fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Síðasti liður, númer 21, er Hafnasamband Íslands fundagerð stjórnar númer 481. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þar með erum við komin á enda í þessari dagskrá og næsta er að lesa yfir fundagerð. Og ég gef Salbjörgu Engilbertsdóttur fundarritara og skrifstofustjóra Strandabyggðar orðið. Gjörðu svo.